การเปลี่ยนแปลงและทำไปในวันที่27นะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับคือศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ฐานิชนะครับทุกท่านคงรู้จักท่านดีนะครับผมขอแนะนำอาจารย์สั้นๆนะครับเพราะว่าผมคุ้นเคยกับอาจารย์นะครับปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกระทรวงศึกษานะครับนายกสภา
ไม่ได้เป็นแล้วไม่ได้เป็นมาตั้ง2ปีแล้ว
แต่เป็นเคยเป็นอดีตนะครับอดีตปัจจุบันเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนะครับกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิดลนะครับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหลายสถาบันนะครับมหาวิทยาลัยรัฐมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นนายกสภาสถาบันอาสมศิลป์นะครับกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับกรรมการสถาบันทางสมองแห่งชาติกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามิตรนายพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็ประธานและกรรมการอีกหลายตำแหน่งซึ่งที่พวกเราทราบนะครับแล้วในอดีตท่านก็เคยเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลนครินทร์นะครับรักษาการกันดีไหนเลยนะครับในช่วงนี้ก็อาจารย์คงจะมาเปิดโลกทัศน์ให้เราทราบว่าในสมัยที่21เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราพูดกันอยู่แล้วก็อาจารย์คงจะสื่อตรงนี้ให้เราฟังว่าประเด็นไหนเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องให้ความสนใจที่เราเป็นอาจารย์อะไรครับ
ขอบคุณท่านอาจารย์อนุภาพนะครับท่านอาจารย์ที่เข้าหลักสูตรที่เคารพทุกท่านนะครับการเป็นอาจารย์เป็นครูอาจารย์ในยุคสมัยนี้นะก็เป็นความท้าทายแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นอาชีพที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสมัยก่อนนะครับแต่ทีนี้ตัวคุณค่าเนี่ยต้องตีให้แตกเพราะว่ามันจะไม่เหมือนสมัยก่อนพูดง่ายๆก็คือการทำหน้าที่อาจารย์หรือครูนะครับในสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ยจะอาจจะเรียกว่าได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะอาจจะใช้คำว่าเป็นคนละกระบวนทัศน์นะคนละพระดายคนละไมเซ็ตจึงจะทำให้อาชีพหรือวิชาชีพการเป็นครูอาจารย์นั้นมีคุณค่าต่อลูกศิษย์แล้วก็มีคุณค่าต่อชีวิตของตัวเองตัวคนที่เป็นอาจารย์เองเนี่ยได้ดีนะครับอันนี้คือความเชื่อของผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับถ้าอาจารย์ต้องไปคิดต่อเอาเองนะครับในหัวข้อที่กำหนดเนี่ยในเวลาสั้นๆประมาณชั่วโมงเศษๆเนี่ยผมก็จะลองนำเสนอแล้วก็มาพูดคุยกันเนี่ยใน6ประเด็นนะเป็นการเปลี่ยนที่6จุดนะระหว่างที่พูดนี่ก็ท่านอาจารย์ตรงไหนไม่ชัดตรงไหนต้องการที่จะแลกเปลี่ยนก็ได้ตามสบายนะครับนะภายในเวลาที่เรามีเนี่ยผมอยากให้ไม่เป็นone way นะครับอยากให้เป็น two way แล้วก็คุยลงไปในตัววิธีการปฏิบัติให้มากหน่อยก็จะดีนะครับแต่ว่าผมเองจะมีข้อจำกัดพอถึงในการปฏิบัติเพราะว่าผมไม่ได้สอนหนังสือในมานานแล้วนะไม่ได้สอนในมาลัยมานาน20กว่าปีนะครับก็ที่พูดเนี่ยก็ค่อนข้างพูดจากการอ่านการสังเกตนะก็ค่อนข้างจะเป็นทฤษฎีมากหน่อยนะครับท่านถ้าอาจารย์ต้องการโยงไปสู่การปฏิบัติในบริบทของท่านอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องยกมือขอแชร์หรือว่าขอตั้งคำถามนะครับก็ได้ตามสบายเลยนะครับประเด็นแรกคือเรื่องสังคมมันเปลี่ยนนะเรื่องสังคมเปลี่ยนเนี่ยชัดเจนนะครับว่าโลกสมัยผมเป็นเด็กหรือว่าสมัยผมเข้ามหาวิทยาลัยนะที่จุฬาเมื่อปี2503เนี่ยนะหลายคนก็ยังไม่เกิดใช่ไหมโลกมันไม่ค่อยเปลี่ยนเนาะแต่สมัยนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากเลยเราเห็นผมเองไม่เคยคิดมาในชีวิตว่าผมจะมานั่งพูดแบบเนี้ยมี PowerPoint เนี่ยมี Mac นะ มี LCD จออย่างเงี้ยเราคุ้นกับการปิ้งแผ่นใสอ่ะนะไม่เคยคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนก็ให้เห็นว่าเปลี่ยนทีนี้ท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยยังหนุ่มๆสาวๆเนี่ยนะลองนึกสิครับว่าอีก20ปีอาจารย์จะสอนแบบที่ผมกำลังพูดนี่มั้ยไม่ใช่จะเห็นมั้ยเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนเร็วกว่านี้แรงกว่านี้นะครับมีคนที่เป็นอาจารย์มานานหน่อยนะครับ จะบอกเลยบอกว่าลูกศิษย์เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนมีอาจารย์มาลัยใน อเมริกานะแกก็เล่าว่า10ปีก่อนนักศึกษาโหวตให้แกเป็นอาจารย์ดีเด่นประจำปี Teacher of the Year นะทำงานเก่งมากเขาจับไปเป็นคณบดีเสีย10ปีนะก็ไม่ได้สอนหนังสือหมดจากวาระคณบดีกลับมาสอนหนังสือใหม่ตกใจมากว่าเฮ้ยลูกศิษย์มันเปลี่ยนไปอย่างนี้เหรอลักษณะลูกศิษย์ไม่เหมือนเดิมความเอาใจใส่การเรียนต่างไปโดยสิ้นเชิงนะ attention ต่างไปจากเดิมความสามารถในเข้าใจเรื่องต่างๆเลยมันก็เดิมยุคนะตกใจมากแต่หลังจากตกใจอยู่ไม่กี่วันนะตกใจยิ่งกว่านั้นอีกเพราะนักศึกษาไปฟ้องกันในดีคนใหม่ว่าอาจารย์นี้สอนไม่ได้เรื่อง mismatch expectation ไม่ตรงกันอาจารย์ expect นักศึกษาอย่างนักศึกษา expect อาจารย์อีกอย่างไม่เหมือนนะครับนี่คือลักษณะสภาพของการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องต่างๆเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายสิ่งที่เรียกว่าความรู้ไม่คงที่เปลี่ยนเร็วหลายอย่างที่เราเปิดตำราสอนจำมาจากอาจารย์ที่เคยสอนเรามาผิดหรือไม่ดีมีความรู้ใหม่ที่ดีกว่าอย่างนี้นะครับที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าโลกจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะนอกจากเปลี่ยนแปลงพลิกผันไม่แน่นอนแล้วเนี่ยยังซับซ้อนมากขึ้นการเรียนรู้ที่เป็นลิเนียที่เป็นชั้นเดียวเนี่ยไม่พอนะสิ่งที่เป็นคุณค่าของอาจารย์คือตัวความรู้ของอาจารย์เนี่ยมีคุณค่าน้อยหรือแทบไม่มีเลยเพราะอะไรฮะเพราะเขาไปหาที่อื่นได้เผลอๆทันสมัยกว่าที่อาจารย์สอนเขาด้วยนะนี่คือความเป็นจริงของโลกสมัยนี้และยิ่งนับวันเนี่ยมันจะยิ่งเร็วและแรงขึ้นเรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงอันนี้นะครับแล้วก็ตัวอาจารย์ก็เลือกลูกศิษย์ไม่ได้เดี๋ยวนี้ใครๆก็เข้ามาได้นะเกือบจะทั่วโลกในประเทศไทยเนี่ยชัดเจนนะครับที่นั่งเรียนมีมากกว่าจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนนะครับอย่างนี้นะครับนั้นก็สิ่งที่เรียกว่าความรู้ไม่ใช่อาวุธของอาจารย์นะเพราะเขาหาที่ไหนก็ได้นี่คือสภาพความเป็นจริงในสังคมแต่ที่เขาหามาได้นั้นถูกหรือผิดก็ไม่รู้เนาะนะนี่คือสภาพความเป็นจริงนะครับในสภาพเช่นนั้นเนี่ยการศึกษาตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมมาถึงอุดมเนี่ยความรู้ไม่พอเรียนเพื่อให้ได้ความรู้ไม่พอต้องเลยจากได้ความรู้ไปสู่การเอาความรู้ไปใช้เป็นคือมีทักษะเกิดขึ้นมีทักษะในการใช้ความรู้และมีทักษะต่างๆชุดหนึ่งเรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่21นี่คือหลักนะคือ knowledge ไม่พอต้องเลย knowledge ไปสู่ skill นะ skill มี s นะครับเพราะเป็น skill ชุดหนึ่งนะเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีในอนาคตของลูกศิษย์ซึ่งอนาคตนั้นเป็นยังไงไม่รู้ไม่มีใครรู้เราเองก็ไม่รู้ลูกศิษย์ก็ไม่รู้เขาต้องเดินไปในที่มืดข้างหน้าอย่างมั่นคงสว่างสาเผยมั่นใจตัวเอง นี่ยเราต้องช่วยทำให้ลูกศิษย์เราก้าวสู่พื้นฐานชีวิตแบบนั้นให้ได้นี่คือหลักนะครับนั้นไม่ใช่เพื่อการมีความรู้เท่านั้นนะต้องการพัฒนาทักษะพัฒนาจิตใจนะจิตใจจิตวิญญาณนะเพื่อการมีชีวิตที่ดีกว่านี้จิตใจและจิตวิญญาณที่เอื้อเฟื้อคนอื่นนะที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะที่หักห้ามใจตนเองบังคับใจตนเองได้พวกนี้ดูเสมือนว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้สอนนะโรงเรียนไม่ได้สอนแต่สำคัญต่อชีวิตข้างหน้าเขามากยิ่งกว่าไอ้ความรู้ที่อาจารย์ให้ในตอนนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าความรู้ที่อาจารย์ให้ตอนนี้ไม่สำคัญนะมันสำคัญในแง่ของการเป็นบันไดไปสู่ความรู้ต่อๆไปมันต้องมีพื้นความรู้ที่ดีแต่พื้นความรู้หมกมุ่นอยู่กับตัวความรู้เรียกว่า knowledge เฉยๆแล้วละเลยนะเรื่องของการสร้างคาแรคเตอร์นะเรื่องของการสร้างคุณธรรมวางพื้นฐานนะทางด้านจิตใจด้านจิตวิญญาณลูกศิษย์เราทำไม่ได้สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตเขาเนี่ยตรงนี้นะครับที่มีคำถามว่าแล้วอาจารย์จะทำอะไรนะครับตรงนี้นะชีวิตในโลกอนาคตเนี่ยทางอบายอบายมุขนะตอนนี้กำลังมีฟุตบอลโลกใช่ไหมนะอาจจะไม่จงแจ้งเท่าฟุตบอลโลกมีหลายๆเรื่องนะซึ่งเป็นทางอบายแต่ว่าหลายคนเนี่ยดูมันเหมือนทางที่ดีนะเช่นการใช้จ่ายฟุ่มเฟ้อนะการมีอะไรไลฟ์สไตล์บางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งดูมันดีนะเราจะเจอเยอะนะครับในคนสมัยนี้แต่จริงๆแล้วอันนั้นเป็นทางไปสู่ความเสื่อมในชีวิตเราลูกศิษย์เราจะได้พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงยังไงพวกนี้ที่ถามว่าเรามีหน้าที่ป่ะนะที่จะต้องหาทางที่จะให้ลูกศิษย์เราได้นะครับนี่คือประเด็นที่1 นะครับก็คือเรื่องสังคมเปลี่ยนนะอันที่2เนี่ยอุดมศึกษาก็เปลี่ยนอุดมศึกษาสมัยผมเข้าจุฬาเนี่ยผมก็จะว่าคนที่จบไปม.ปลายสมัยนั้นเรียกว่าเตรียมอุดมศึกษาเนี่ยก็จะไม่ถึง10,000คนนะเดี๋ยวนี้ใครๆก็จบใช่มั้ยนะเด็กเก่ง 800,000 คนในแต่ละรุ่นประชาธิปไตยเกิดมาเนี่ยนะครับก็จะจบไปสายสามัญเนี่ยก็จะว่าเท่าไหร่5,000นะขนาดนั้นนะครับจะเป็นอาชีพว่าเซลก็ได้ 30% อะไรอย่างเงี้ยนะครับสมัยนี้เนี่ยอุดมศึกษาเนี่ยเพื่อทุกคนนะ for all เป็น high education for all นะไม่ใช่ high education for few อย่างสมัยผมสมัยผมไปเข้ามหาลัยปี03เนี่ยมีมหาลัยอยู่5แห่งยุ่งเทพหมดเลยนะผมเดาว่าคงรับได้สักไม่รู้สักแต่กี่พันนะมีมหาลัยเปิดอยู่แห่งหนึ่งคือธรรมศาสตร์รุ่นผมที่ธรรมศาสตร์ยังเปิดเนาะก็คือไม่ต้องสอบเข้าสมัครได้เลยนะแต่ว่าหลังจากนั้นอีกที่มาได้ธรรมศาสตร์ก็ปิดแล้วก็มีรามคำแหงเปิดขึ้นมาก็ต้องมีมสทเปิดขึ้นมาแต่จุดที่สำคัญก็คือว่าอุดมศึกษาแบบนี้เนี่ยการเป็นอุดมศึกษาที่เปิดกว้างสำหรับคนทุกคนมีมหาลัยมากเกินพอในสังคมไทยนะในบางประเทศเนี่ยมากจนกระทั่งก่อความปั่นป่วนให้กับสังคมเช่นอินเดียแล้วก็เป็นมหาลัยเอกชนเยอะมากคุณภาพเป็นต่างกันร้อยเท่านะนี่คนอินเดียบอกผมเองนะต่างกันโดยสิ้นเชิงรัฐบาลไม่มีปัญญาคุมเรื่องคุณภาพทางภาครัฐของไทยเรายังถึงจะอ่อนแอแต่ก็ยังเข้มแข็งกว่าเยอะนะครับในการควบคุมคุณภาพนะโดยเฉพาะในสาขาที่เป็นเรื่องสำคัญนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องพวกผมเนี่ยทางแพทย์อย่างเงี้ยอินเดียคุมไม่ได้นะคุณภาพของแพทย์ที่ผลิตออกมานะแต่ที่เมืองไทยเราคุมได้แล้วก็อีกหลายสาขาเราคุมได้นะครับ อุดมศึกษานั้นเนี่ยอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเพื่อเตรียมชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อรู้วิชานี่คือหัวใจเลยนะที่เป็นหลักนะแล้วก็สิ่งที่พวกเราไม่ชอบเลยแต่มันก็จะค่อยๆเป็นแล้วก็เป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะในอเมริกานะแล้วก็ในอีกหลายประเทศแรงนะอาจารย์ก็มองนักศึกษาก็มองอาจารย์เป็นผู้ให้บริการนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะดีมานด์จากผู้ให้บริการเพราะเขาจ่ายตังค์เขาก็ควรจะได้ครับสินค้าหรือบริการที่เขาต้องการนะถ้าอาจารย์ให้เกรดเขาไม่ผ่านอาจารย์ต้องมีหลักฐานและเหตุผลอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่อาจารย์จะต้องตระหนักผมเดาว่าท่านอาจารย์ส่วนใหญ่ในห้องนี้จะเจอสภาพที่เรียกว่าเกือบจะเรียกว่าฟูลบลอนที่อุดมศึกษาเป็นบริการเป็นสินค้าคือเป็นคอมมอดิตี้พูดเป็นภาษาทางด้านธุรกิจนะครับเป็นคอมมอดิตี้นะซึ่งเราไม่ชอบเลยนะครับแต่เราไม่มีทางหนีพ้นในความเห็นผมนะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นคอนเซ็ปต์เนี่ยบ้านเราอย่างค่อยๆก้าวนะครับก็คือว่าอุดมศึกษาในปัจจุบันของเราเนี่ยมันเน้นที่เด็กเนี่ยอายุ17 18จนถึง24 25นะในเมืองนอกเป็นอุตสาหกรรมทุกคนนะก็คือคนทำงานแล้วด้วยบางคนมีลูกมีเต้าจนโตแล้วอายุ60นะมาเรียนหนังสือเพิ่มอีกหน่อยมาทำปริญญาโทมาอะไรนี้นะครับนะในเมืองนอกก็ผู้หญิงหลายคนอายุ17 18ก็มัวไปมีลูกอยู่นะแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นซิงเกิลมาเตอร์เยอะมากนะครับในต่างประเทศก็ดูลูกจนกระทั่งพอลูกพอโตเข้าโรงเรียนก็เข้ามาอะไรตัวเองก็มาเรียนมาอะไรอย่างนี้นะครับนี่เป็นสภาพที่จะเกิดขึ้นนะก็คือคนที่เป็นลูกศิษย์เราเนี่ยต่อไปหลายๆคนก็จะอายุมากกว่าเราอะไรเงี้ยเราก็จะเผชิญสภาพนั้นนะครับผู้นำศึกษาเนี่ย เราจะมักจะมองว่าเป็นที่เพื่อการศึกษาของนักศึกษาก็มาเรียนนิสิตนักศึกษาก็มาเรียนซึ่งใช่นะครับแต่ว่ายิ่งนับวันเนี่ยทางภาคบ้านเมืองทางบ้านธุรกิจภาคธุรกิจภาคประชาสังคมเนี่ยเขาต้องการให้เป็นพาร์ทเนอร์ของ development เป็น development partner นะคือต้องลงไป เป็นพาร์ทเนอร์ของการทำงานเพื่อการพัฒนาบางเรื่องที่ผู้นำศึกษาชำนาญมีความรู้พูดง่ายว่าไม่ใช่ความรู้ที่ลอยอยู่ในเท็กซ์บุ๊กและในห้องเรียนแต่เป็นความรู้ที่เอาไปใช้ในชีวิตจริงทำให้เกิดรายได้จริงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงได้ต้องลงไปทำงานร่วมกันอันนี้มันมากตอนนี้ก็จะเกิดคำที่เรียกว่า engagement นะ social engagement วันนี้ก็มีการตั้งสมาคมนะ engagement Thailand นะทั่วโลกจะมี movement อันนี้คือว่าอุดมศึกษาลอยไม่ได้นะสังคมอยู่ไม่ได้พวกเรามีความรู้แต่เป็นความรู้แบบทฤษฎีจ๋าลอยๆไม่ได้ต้องเข้าไปทำงานร่วมกันแน่นอนนะเราเก่งทฤษฎีมากกว่าคนในภาคธุรกิจหรือภาคประชาสังคมที่ปฏิบัตินะแต่เมื่อทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้ประสบการณ์ในของจริงด้วยก็ทำให้ทฤษฎีเราแม่นแล้วก็แน่นขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปนะทางภาคเศรษฐที่เขาทำงานเขาก็จะได้ประโยชน์ด้วยนี่คือหัวใจนะครับทำยังไงมาไหนก็ต้องปรับตัวด้วยแล้วก็จะมีกลไกมีกลไกอย่างอื่นอย่างเช่นยุโรปใน EU เนี่ยก็จะมีการตั้งองค์กรขึ้นมาหาวิธีทำงานนะแล้วก็การทำงานนั้นเนี่ยมีเงินอุดหนุนนิดหน่อยเท่านั้นแหละส่วนใหญ่เราหาตังเองเพราะว่าพอทำเข้าไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ก็แปลว่ามีทรัพยากรเข้ามาให้ทำงานนะตกลงต่อไปข้างหน้าเนี่ยเป็นเทรนด์ทั่วโลกก็คืออุดมศึกษาเนี่ยจะเข้าไปทำงานนะนอกจากปิดบัณฑิตนะคือสอนในนักศึกษานิสิตนักศึกษาแล้วเนี่ยก็ต้องทำงานร่วมกับภาคีอย่างนี้นะครับแล้วก็เกิดรายได้ขึ้นมาด้วยในบ้านเราแล้วก็ในอีกหลายๆประเทศเนี่ยการศึกษาพื้นฐานอ่อนแอนะอุดมศึกษาก็ต้องเข้าไปช่วยกันบ้านเรานี่ชัดเจนนะอาจารย์ทั้งหลายจะบ่นว่าลูกศิษย์มามันพื้นความรู้มันแย่แล้วก็บ่นอย่างนี้ไม่ได้นะบ่นได้ฮะไม่ได้ แต่บ่นแล้วต้องลงไปช่วยทำให้โรงเรียนเขาเข้มแข็งขึ้นนะผมช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอุดมศึกษาเนี่ยต้องไม่ใช่คำรับต้องรุกด้วยในเรื่องของตัวraw material ที่จะเข้ามานะครับ raw material เนี่ยไม่ใช่แค่นักศึกษานะครับรวมทั้งเรื่องของ development partner นะกิจกรรมด้านการพัฒนาสิ่งโน้นสิ่งนี้อะไรทั้งหลายเนี่ยต้องเข้าไปร่วมผมเองเป็นกรรมการสภามหาลัยนะจะพยายามบอกมหาลัยที่ผมเป็นในกรรมการสภาว่าเวลาจะเปิดหลักสูตรขึ้นมาหลักสูตรนึงเนี่ยถามว่ามีขั้นตอนยังไงหลายคนบอกอ๋ออาจารย์เปิดหลักสูตรนี่ก็เพราะว่ามันมีอาจารย์พร้อมไงมีอาจารย์เรียนวิชานี้มาครบ5คนได้ปริญญาเอกมาครบ5คนก็เปิดหลักสูตรเบิกเงินไม่พอนั่นเป็นสมัย20ปีที่แล้วสมัยนี้คือว่าต้องไปคุยว่าเฮ้ยถ้าเรามีหลักสูตรเมเจอร์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็ไปทำอะไรไปทำงานที่ไหนทำมาหากินยังไงไปชวนคนที่เขาจะใช้คนเหล่านี้หรือว่ามีประสบการณ์การทำงานแบบนั้นมาคุยคือต้องเป็นใน supply side เป็น demand side oriented ต้องพอดีอ่ะคือพวกเราเนี่ยจะชำนาญเรื่อง supply side oriented ก็คือคิดหลักสูตรขึ้นมาจากคิดจากฝ่ายเราที่มีความรู้นะแค่นั้นไม่พอต้องคิดร่วมกับฝ่ายที่เขาต้องการใช้ด้วยเป็น demand side ให้พอดีนะแล้วต้องหาทางที่จะสร้างคอมมิตเมนต์จากดีมานด์ไซด์นะเพราะว่าเนื่องจากเราต้องการสกิลถูกไหมไม่ใช่แค่ความรู้ทฤษฎีต้องการสกิลสกิลนั้นต้องฝึกหลายอย่างนี่ต้องฝึกในงานจริงนะในการทำงานจริงๆไม่ใช่ในห้องแลบแบบหลอกๆแล้วของจริงมีเมื่อไหร่ในมหาลัยก็ต้องไปทำงานในกับพาร์ทเนอร์เห็นไหมครับนะก็ทำงานจริงๆนะเราเจอลูกศิษย์ได้ตังค์ด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็เลยกลายไปเป็นที่ปรึกษาด้วยอาจารย์ก็อาจจะมีลำไพ่นะหรือเกิดโครงการวิจัยร่วมกันเพราะว่าต้องการ DNR development and research ในที่ทำงานหลังเรามีความรู้เชิงทฤษฎีเราแนะแล้วไปลองใช้ร่วมกันนะเก็บข้อมูลนั่นก็การเป็นงานวิจัยทางเขาได้รับผลดีไอ้ทางเราก็ได้เปเปอร์อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยนะพวกอย่างเงี้ยที่จะต้องให้เกิดขึ้นนั่นก็คืออาจารย์มาลัยตัวมาลัยต้องเปลี่ยนคัลเจอร์จากเอาตัวเป็นตัวตั้งตัวเองเป็นตัวตั้งเนี่ยเอาคนอื่นเป็นตัวตั้งเป็นด้วยนะก็เราก็จะมีความจิตหยุ่นแล้วก็ทำงานในเรียกว่า relevant มาต่อความต้องการของสังคมนะด้วยนะครับในสภาพของสังคมที่ว่ามันเปลี่ยนอย่างนั้นเนี่ยการศึกษาไม่ใช่เฉพาะอุดมศึกษาการศึกษาตั้งอนุบาลเลยนะต้องมีเป้าหมายสร้างผู้นำแห่งอนาคตเพราะอนาคตมันไม่แน่นอนเนี่ยนะการศึกษาที่เป็นในปัจจุบันเนี่ยที่นักเรียนเรียนจากการท่องจำความรู้ที่ครูอาจารย์บอกแล้วนักเรียนก็เชื่อแล้วก็จำแล้วต่อไปครูอาจารย์ก็จะออกข้อสอบแล้วนักเรียนก็ตอบให้เหมือนที่อาจารย์เคยสอนอย่างนี้เป็นการสร้างผู้ตามนะซึ่งไม่ใช่การศึกษาในปัจจุบันอย่าลืมนะนี่ไม่ใช่เพราะอุดมศึกษานะการศึกษาทั้งหมดตั้งแต่อนุบาลจนมาต้องสร้างผู้นำนะผู้นำที่นี้มาเป็นคนที่มั่นใจตัวเองนะที่จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองสัมผัสและตระหนักรู้ความรู้เป็นสิ่งที่งอกอยู่ในตัวไม่ใช่สิ่งที่มีใครมาถ่ายทอดให้นะนี่คือการเรียนรู้สมัยใหม่นะครับนะคนต้องมั่นใจตัวเองที่จะเชื่อในสิ่งที่ตัวสัมผัสนะตัวเองได้พิสูจน์ได้ตระหนักรู้แต่ในขณะเดียวกันต้องเรียนร่วมกับเพื่อนแล้วก็ร่วมกับครูอาจารย์นะเป็นทีมเลิร์นนิ่งเป็นทีมเพราะฉะนั้นฟังคนอื่นเป็นฟังคนอื่นที่ทำเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่เขารู้สึกแล้วเขาคิดแล้วเขารู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งไม่เหมือนกับที่เรารู้สึกฟังได้และเคารพเขาเป็นนะนั้นเคารพตนเองและเคารพคนอื่นเป็นเนี่ยพูดอย่างนี้ครับมันจะมาจากกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นอัตโนมัติเองนะครับ แล้วนักเรียนนักศึกษาเหล่านั้นก็จะค่อยๆพัฒนาตนเองเป็นผู้นำกล้าที่จะแตกต่างจากคนอื่นกล้าที่จะแตกต่างจากเรื่องความเชื่อเดิมๆวิธีการเดิมๆได้แต่เคารพคนอื่นเป็นนะนะแล้วก็เห็นข้อจำกัดของตัวเองด้วยเพราะเรียนไปเรียนไปเนี่ยก็จะรู้ว่าเออที่เราเคยเข้าใจตรงเนี้ยว่ามันไม่ครบแท้บางเรื่องผิดด้วยซ้ำไปนี่คือความเป็นจริงของชีวิตจริงของคนทุกคนนะครับผมพูดในฐานะคนแก่อายุกว่า20นะแล้วก็ในตำราเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้สมัยใหม่เนี่ยก็จะบอกเลยนะว่าความรู้ไม่ใช่สิ่งที่จีรังยั่งยืนนะไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวความรู้เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวคนแต่ละคนเมื่อเช้าก่อนผมมานี่ผมก็จะมีงานนึงนะต้องไปคุยกับคุณหมอสมศักดิ์ที่บริษัทสาธารณสุขแห่งชาติเราคุยเรื่องทางที่ knowledge นะความรู้ที่มันอยู่ลึกๆในตัวคนนะแล้วผมก็บอกว่าอธิบายตัวเนี้ยเรียนเรื่องเดียวกันเนี่ยนะนักเรียนในชั้น35คนเนี่ยความรู้เรื่องนั้นนะใน35คนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียวอยู่ในที่อยู่ในตัวเขาทั้งที่ผ่านประสบการณ์มาเหมือนกันหรืออาจารย์อาจจะบอกเรื่องเดียวกันเลยหรืออ่านตำราเล่มเดียวแต่ความรู้ที่ในตัวจะไม่เหมือนนี่คือความเชื่อของผมนะครับโดยวิธีคิดอย่างที่ผมเล่าเนี่ยนะมันเป็น อุดมศึกษาเพื่อรับใช้สังคมนะที่ซับซ้อนคอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็ไดนามิกนี่คือ อุดมศึกษาแห่งศตวรรษที่21นะครับที่มาพูดถึงตัวนักศึกษานักศึกษาสมัยนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนสมัยเนี้ยนะมันเป็นเค้าอาจจะเรียกว่า generation Y เรื่องอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็น generation M the millennial นะฮะผมให้ลิงก์อันนี้นะครับใน PowerPoint ไม่ทราบท่านอาจารย์ได้รับก่อนล่วงหน้าไปนะครับลองไปค้นดูนะครับนะไอ้ก็เป็นที่รู้กันนะฮะว่าคุณสมบัติของคนสมัยนี้เนี่ยมันต่างกับคนรุ่นก่อนนี่อย่างมากมายแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะยังเปลี่ยนต่อไปเรื่อยๆความแตกต่างระหว่างท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยดูหน้าแล้วเนี่ยนะทั้งยังหนุ่มยังสาวเนี่ยกับลูกศิษย์ที่อายุ17 18เพิ่งเข้ามาเรียนเนี่ยจะไม่ต่างกับเราเยอะมากนี่คือสัจธรรมนะครับเมื่อนานมาแล้วไอ้ลูกสาวผมซึ่งตอนนี้ก็อายุ41แล้วนะนี่ไม่ใช่ลูกคนโตนะลูกคนโตแก่กว่านั้นเขาก็พูดถึงน้องชายเขาซึ่งอายุต่างจากเขา8ปีนะน้องชายซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กผมนี่พูดมาหลายปีมาแล้วนะฮะเมื่อเขาอายุ30กว่าเขาบอกเขาเองกับน้องชายนะเป็นคนละรุ่นไม่เหมือนกันวิธีคิดต่างกันโดยสิ้นเชิงก็พูดนะแล้วโลกยุคต่อไปเนี่ยไอ้เจเนเรชั่นแกประหว่างคนต่างอายุเนี่ยผมคิดว่ามันจะสั้นขึ้นเรื่อยๆไงนะคือไอ้นั่นบอก8ปีเนี่ยต่างกันแล้วนะต่อไปอาจจะ5ปีต่างกันก็ได้นะเพราะมันผ่านโลกคนละแบบไงผ่านสังคมคนละแบบโดยเฉพาะสมัยนี้เนี่ยมันไอทีเนี่ยมันเผาฟูลมากใช่ไหมนะการติดต่อสื่อสารทั้งหลายนะนั้นนักศึกษาเหล่านี้ก็จะมีคุณสมบัติของความเป็นมิเลเนียลเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นโลกของมันมีทุกอย่างอะนะผมใช้คำว่าเป็นความยากลำบากของคนที่เกิดขึ้นมาในโลกยุคที่มันมีทุกอย่างอุดมสมบูรณ์นะไม่ต้องอยู่กับความขัดแคลนนะผมก็พูดกับลูกนะเนี่ยตั้ง20ปีมาแล้ว30ปีมาแล้วนะลูกเอ้ยลูกเนี่ยโชคไม่ดีเท่าพ่อนะนะพ่อเนี่ยเกิดมาเป็นลูกคนจนลูกชาวบ้านนะท่ามกลางความขัดแคลนนะเพราะฉะนั้นต้องตะเกียบตะกายแต่ลูกเนี่ยนะไอ้จะเข้ามหาลัยเนี่ยเราเนี่ยโอ้ยฟิตแล้วฟิตอีกไอ้ลูกเนี่ยมันเฉยเลยเรื่องเข้ามหาลัยเพราะมันอยู่ในมหาลัยอยู่แล้วไงใช่ไหมเพราะบ้านเราอยู่ในมหาลัยไงการเข้ามหาลัยไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสำหรับมันเลยนะคือเขาไม่ต้องใช้ความพยายามนะเพื่อจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเพราะมันมีนี่คือความลำบากของมนุษย์นะครับสิ่งที่ขาดคืออะไรครับ determinationถูกไหม inspiration นะความมุ่งมั่นมานะพยายามเอาไว้ได้ลูกศิษย์เราไม่ค่อยมีหรอกนี่คือความลำบากนะ ไม่ใช่แค่ลูกศิษย์อะลูกเราด้วยนะผมตอนนี้ก็หลานผมดูหลานนะผมว่ายิ่งน่าสงสารกว่าลูกผมเขาอีกนะนี่คือความเป็นจริงของโลกนะครับทีนี้อันนึงที่ท่านอาจารย์จะมักจะลืมไปนะและมักจะบ่นนะอาจารย์บ่นไม่ได้นะครับนี่คือแฟกต์ลูกศิษย์จะมีความรู้ผิดตัวมาเยอะแล้วเป็นหน้าที่ของอาจารย์ต้องแก้เพราะเรารักลูกศิษย์เราไงต้องหาวิธีเราไม่มีเวลาลงรายละเอียดนะครับแต่อาจารย์ต้องเอาใจใส่เรื่องนี้นะแล้วก็ต้องหาทางแก้ซะมีความไม่พัฒนาเป็นที่ทางด้านวิธีการเรียนและวิธีคิดนะ epistemological cognitive immaturity นะอาจารย์มักจะคิดว่าเนี่ยสมัยพวกผมเรียนเข้ามหาลัยก็แบบเดียวกันนะอาจารย์ก็จะบอกว่าต่อไปนี้พวกเธอไม่ได้เป็นนักเรียนอีกต่อไปแล้วเธอเป็นนิสิตเพราะผมเข้าจุฬาเนาะเธอเป็นนิสิตเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบตัวเองเพื่อนผมที่สนิทกันมากนะชื่อยังนึกได้เลยนะบ้านอยู่เชียงรายมันถึงรีทายไงเพราะมหาลัยแอสซูมว่ามันเป็นผู้ใหญ่แต่ที่จริงมันยังไม่มาช่วยมันถึงติดไพ่จนกระทั่งตกซ้ำสองปีรีทายไปเดี๋ยวนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะเขายังไม่มาช่วยนะครับนั่นเป็นเรื่อง behavior ความเย้ายวนนะแต่นี่เรากำลังพูดเรื่อง maturity ทางด้านวิธีการเรียน maturity ว่าด้วยเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องความรู้หนังสือเล่มนี้ดีมากเลยนะครับTeaching at its best ผมเข้าใจว่าอาจารย์อนุภาคมีใช่ไหมผมให้อาจารย์หมออนุภาคแล้วใครอยากได้ไปขออาจารย์หมออนุภาคนะขอแล้วได้แล้วก็อย่ากระตุกกระตากมากนะมันของแพงแต่มันได้มาฟรีตอนนี้ไม่มีไม่ฟรีแล้วตอนนี้ถ้าท่านเป็นคนจะไม่เจอไอ้ตอนนั้นอีท่าไหนไม่รู้ว่าเทวดาช่วยผมจะซื้อก็นะแต่ก่อนซื้อก็เซิร์ชมาว่าจะเข้าไปในอเมซอนหน่อยแน่มันโผล่มาบอกว่า PDF ไฟล์ฟรีไม่รู้ใครมาปล่อยเป็นหนังสือที่ดีที่สุดอาจารย์มาอะไรทุกคนควรจะอ่านคนละ3จบนะผมกำลังเขียนเพื่อลงบล็อกลงเดือนหน้าผมจะเริ่มลงนะบทที่1ซึ่งมีไม่กี่หน้าจะว่าในเรื่องอันนี้แหละครับ epistemological หรือ cognitive immaturity ของเด็กของลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งหลายที่เราจะต้องเข้าใจนะผมก็เขียนในบล็อกที่ผมของบทแรกเนี่ยว่าอย่าไปว่าเด็กปีหนึ่งหนังสือที่บอกว่าเด็กปีหนึ่งปีสองเนี่ยรับรองอิมมัชัวร์นะแล้วในกระบวนการเรียนเนี่ยอาจารย์ต้องเข้าใจไอ้ความไม่มัชัวร์กันเนี่ยแล้วช่วยให้เขาค่อยๆไต่บันไดมัชชัวริตี้และในสุดเนี่ยเขามีมัชชัวริตี้ทางด้านวิธีคิดวิธีเรียนเนี่ยนะผมก็เขียนในบล็อกบอกว่าแต่หนังสือที่บอกไปบอกว่าบางคนจบปริญญาแล้วก็ไม่ได้อยู่ปีสามปีสี่ก็ยังไม่มัชชัวร์ผมก็เขียนในบล็อกบอกว่าผมจบหมอแล้วผมก็ไม่มัชชัวร์ผมคิดรีคอร์ดย้อนหลังเนาะนะแล้วก็ไปเมืองนอกเรียนแล้วกลับมาเป็นอาจารย์ก็ยังไม่มัชชัวร์อีกปีสองปีสองน้ำปีถึงจะมัชชัวร์นะนี่คือธรรมชาตินะครับคนสมัยนี้เนี่ยก็จะ เรียนอะไรต้องพูดยืดยาดไม่ได้อ่านหนังสือเยอะๆเป็นตัวหนังสือเป็นพืชๆอย่างนี้จะไม่ชอบนะต้องเป็นมัลติมีเดียหนังสือต้องมีตัวรูปมีการ์ตูนมีไดอะแกรมอะไรเงี้ยอาจารย์ต้องเวลาจะสื่อสารกับลูกศิษย์เนี่ยนะจะใช้ตัวหนังสือเยอะๆเงี้ยลูกศิษย์จะลำบากก็ต้องหาวิธีที่ทำเป็นไดอะแกรมทำเป็นโฟลชาร์ตเป็นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอาจารย์ก็คงเก่งกว่ารุ่นผมนะครับได้พูดไปแล้วว่าเด็กเนี่ยจะขาดแรงบันดาลใจอย่างยิ่งนะพวกเจเนอเรชันใดเอ็มเนี่ยนะครับนะแล้วก็การศึกษาก็พื้นฐานอ่อนแอก็ไม่แข็งแรงแต่ว่าเขาจะเก่ง IT นะแล้วก็ดีกว่าคนรุ่นพวกผมรุ่นหลังจากพวกผมนิดหนึ่งสมัยฮิปปี้พวกนั้นเนี่ยมันจะแอนตี้ออทอริตี้นะจะต่อต้านอำนาจแต่คนสมัยนี้จะไม่ต่อต้านนั่นผมไม่ได้พูดเรื่องรสชนะ เขาจะเคารพข้อตกลงแต่อาจารย์ต้องตกลงให้ดีนะเช่นเธอโทรศัพท์มาอาจารย์ได้นะนะ แต่ขอวันพุธเท่านั้นนะนะแล้วก็ระหว่างเวลา6โมงถึงทุ่มหนึ่งอาจารย์จะรับแล้วจะตอบแต่นอกนั้นเนี่ยอาจารย์จะยุ่งๆกับเรื่องอื่นโชคดีก็ได้ตางร้ายก็ไม่ได้แต่ถ้าช่วงนี้อาจารย์จัดให้เลยอีเมลถึงอาจารย์ก็ได้แต่อาจารย์จะตอบนะเฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์ช่วงเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะอย่างเงี้ยนะเขาจะออนเนอร์นั่นหมายว่าอาจารย์ต้องรู้วิธีที่จะให้อินโฟเมชันแล้วก็ตกลงกติกาคณะศึกษานักศึกษาจะออนเนอร์กติกาพวกนั้นเขาว่ากันนะนี่ผมพูดมาจากตำรานะครับตำราเล่มนี้ Teaching as it's been นะแล้วก็มาจากไอ้เนี่ยลิงก์ที่ให้ไว้นะครับอาจารย์เถียงว่าลูกศิษย์อาจารย์ไม่เหมือนเลยอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่นะครับประเด็นสำคัญเนี่ยคือว่าอาจารย์ต้องจับเส้นลูกศิษย์เองนะอาจารย์ต้องไม่บอกว่าเฮ้ยลูกศิษย์ต้องจับเส้นอาจารย์สิว่านะที่จริงต้องทั้งสองทางเนาะนะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันที่สำคัญเนี่ยคือว่าคนสมัยนี้เนี่ย demand respect mutual respect ซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นท่าทีของอาจารย์เนี่ยนะจะต้องเปลี่ยนจากพวกอาจารย์สมัยพวกผมเป็นในนิสิตเนี่ยนะหรือนักศึกษาเนี่ยนะคือมิวชัลเรสเปคสมัยก่อนนี่เราลูกศิษย์เคารพอาจารย์ฝ่ายเดียวเนาะนะช่วงเดี๋ยวนี้ผมว่าต้องเป็นสองทางทีเนื่องจากไอ้ลูกศิษย์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเนาะนะไม่คือเด็กสมัยใหม่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยไอ้ที่ผมบอกว่าไออาจารย์ที่เป็นในTeacher of the Yearแล้วก็โดนหลัง10ปีโดนลูกศิษย์ฟ้องว่าสอนไม่ได้เรื่องเนี่ยคืออาจารย์คนนี้แหละครับเอลิซาเบธบาร์เคลย์เนี่ยนะแกต้องไปค้นตำราแล้วก็หาวิธีนะขึ้นมาจนกระทั่งได้หนังสือหลายเล่มเลยนะครับแล้วเล่มนี้เป็นเล่มที่เบสเซลเลอร์ผมอ่านระวังไม่ลงเลยนะครับเป็นเทคนิคหมดเลยนะครับสั้นวิธีทั้งหลายวิธีเนี่ยพวกเราคุ้นดีแต่เราไม่ได้ใช้หรอกนะพอเราคิดว่าเรียนไม่รู้เรื่องก็หน้าที่มึงนะถูกไหมไม่ใช่อาจารย์ต้องช่วยนะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ที่บอกผมก็เอามาเขียนบล็อกแล้วก็มีคนมารวมเป็นเล่มนะครับเนี่ยมาจากหนังสือเล่มต่อเล่มแล้วนะแต่ไม่ได้แปลนะเอามาเขียนเล่าแล้วก็หลายเรื่องผมก็ใส่ลงไปเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับในลิงก์ที่ให้เนี่ยนะก็ไม่จำเป็นต้องซื้อแต่ว่าถ้าดาวน์โหลดแล้วอาจารย์พริ้นเนี่ยแพงกว่าซื้อเนาะนะถ้ากระดาษเนี่ยแพงกว่าหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นที่นิยมนะครับมีขายทั่วไปนะเขาจะว่าศูนย์หนังสือจุฬามีตกลงอาจารย์ต้องเข้าใจนักศึกษาแล้วก็ต้องมีวิธี manage นะความเอาใจใส่ก็เขาเรียกว่า student engagement นะความเอาใจใส่ของนักศึกษาทีนี้ถัดไปเรื่องเป้าหมายการเรียนรู้ถ้าอาจารย์ถึงตอนนี้ถ้าอาจารย์มีประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนหรือสักถามไหมครับมาถึงประเด็นถัดไปคือเรื่องเป้าหมายการเรียนรู้นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปที่จริงตะกี้ก็พูดนิดหน่อยแล้วนะครับคือไม่ใช่เพียงได้ความรู้ต้องได้ทักษะได้ skill knowledge ไม่พอต้องได้สกิลเนี่ยแปลว่าเอา knowledge ไป apply ในการลงมือทำงานดีที่สุดคือทำในสถานการณ์จริงเลยของจริงเลยนะดีได้ผลก็ได้ผลจริงๆเสียก็เสียจริงๆอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ก็ช่วยประคับประคองนะนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะก็จะเขาก็จะได้เรียนรู้จากสภาพจริงนะครับแล้วก็ในการเรียนนั้นก็จะเป็นการเรียนที่ซับซ้อนนะต้องประยุกต์ใช้ความรู้หลากหลายด้านต้องใช้ความอดทนต้องทำงานเป็นทีมนะต้องปรึกษาเพื่อนฟังเพื่อนแลกเปลี่ยนกับเพื่อนแนะเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยสารพัดด้านเนี่ยก็จะได้ทักษะหลากหลายด้านขึ้นมานะครับแล้วก็เรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในการศึกษาปัจจุบันเนี่ยเน้นการเรียนรู้ภายนอกนะรู้จักโลกรู้จักสังคมรู้จักวิชานะฝึกทักษะแต่ไม่รู้จักตัวเองนะไม่ได้เรียนวิธีควบคุมกำกับตัวเอง บังคับใจตัวเองไม่ได้ฝึกนะจริงๆแล้วต้องฝึกตั้งแต่ก่อนอนุบาลได้ทำนะพ่อแม่ที่เก่งเนี่ยจะรู้วิธีนะที่จะทำให้เด็กเนี่ยค่อยเรียนรู้วิธีบังคับใจตัวเองแต่เด็กสมัยนี้เนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้เอาใจใส่หลายคนก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อาจารย์ทราบไหมครับเด็กไทยนะในอายุช่วงอายุที่เขาเป็นเด็กอนุบาลประถมมัธยมเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนี่ย1/3ก็เด็กไทยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะก็อยู่กับปู่ย่าตายายหรือคนอื่นหรือบางคนอยู่กับพ่อแม่เนี่ยจริงๆแล้วไม่อยู่ดีกว่าคือพ่อแม่รังแกลูกนะบางคนก็รังแกโดยชัดเจนจูงแจ้งนะชาวบ้านเห็นก็รู้แล้วว่าพ่อแม่ดูใจไม่ได้นะทารุณลูกแต่บางคนเนี่ยรังแกลูกโดยไม่มีใครเห็นอ่ะตัวเองก็ไม่เห็นคือพนักพนองเกินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กสมัยเนี้ยจะว่าดูเหมือนดีนะเพราะมันมีอะไรต่ออะไรนะที่จะให้คุ้มเฟื่อยได้ที่อะไรได้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาอ่อนแอนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าการเรียนในชั้นใดนะรวมถึงชั้นอุดมศึกษาด้วยเนี่ยต้องมีการออกแบบกระบวนการเพื่อให้เขาได้เรียนด้านใหม่นะบังคับใจตัวเองได้เขาเป็นคนอื่นเป็นเพื่อเรื่องแบบคนอื่นเป็นนะรู้จักคิดถึงบ้านเมืองส่วนรวมนะเห็นคุณค่าของความเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนเอื้อเฟื้อนะเข้าใจว่านี่แหละคือต้นทุนที่ดีที่สุดของชีวิตข้างหน้าซึ่งไม่รู้เป็นยังไงข้างหน้าความรู้ก็เสื่อมสลายได้เปลี่ยนชุดแต่ integrity คุณงามความดีที่สั่งสมหล่อหลอมไว้ใช้ได้ไม่หมดใช้ได้ตลอดแล้วก็งอกงามต่อนะมีคุณค่าต่อชีวิตมากยิ่งกว่าไอ้ตัววิชาความรู้นี่คือสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตคนเรานะถ้าจากคงเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยแต่เราสอนไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านั้นสอนไม่ได้ถ้าอาจารย์สอนแล้วจำยี่ยนชัยมันนะมันอาจจะยิ่งนิ่งกระติบคนที่มีลูกจะรู้นะคนที่มีลูกเป็นวัยรุ่นจะรู้มันจะนิ่งกระติบนะที่จริงไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นสมัยนี้นะทุกรุ่นพวกผมด้วยนะพอตอนวัยรุ่นเนี่ยเราอยากเป็นตัวของตัวเองใครมาจำที่จำชัยเราไม่พอใจอาจารย์เคยเป็นไหมเป็นทุกคนเนาะมากน้อยต่างกันนะอย่างแฟมิลี่ผมเนี่ยจะแรงอะไรเงี้ยนะครับเราต้องเข้าใจนะฮะไม่ใช่การสอนแต่เป็นการดีไซน์แอคทิวิตี้ต่างๆเพื่อให้เขาได้เอ็กซ์โพสได้ทำแล้วได้สัมผัสด้วยตัวเขาเองแล้วสิ่งเหล่านั้นจะงอกงามขึ้นในตัวเขาและถาวรนะแล้วยิ่งงอกงามต่อไปนะเรื่องที่พูดเนี่ยเรื่อง integrity เรื่องการเชื่อมั่นในคุณงามความดีทั้งหลายพวกนี้เป็นเรื่องที่เรียนตลอดชีวิตนะครับไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะตอนเป็นในนักเรียนนักศึกษาเท่านั้นนะพูดโดยคนที่อายุเกิน70แล้วก็ยังปฏิบัติอยู่นะครับนะตัวพัฒนาการเนี่ยนะพัฒนาการของผู้เรียนเนี่ยเป็นตัวสำคัญนะครับแล้วก็ย้ำนะครับตรงนี้นะคำนิดเดียวเนี่ย4คำเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะไม่ใช่สอนครบอันนี้เป็นคีย์อย่างแรงเลยนะของในการที่ช่วยให้ลูกศิษย์เรียนได้ดีคืออย่าตั้งหน้าตั้งตาสอนให้ครบตามที่กำหนดไว้ที่ใดที่หนึ่งในหลักสูตรที่อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ลูกศิษย์จะเดือดร้อนมากเพราะอะไรฮะเพราะอาจารย์เริ่มต้นด้วยมิจฉาทิฏฐิความคิดที่ผิดคือสอนไม่ใช่ครับสิ่งที่ถูกคือเรียนไม่ใช่สอนเพราะอะไรฮะเพราะอาจารย์สอนลูกศิษย์ไม่ได้เรียนเยอะมากอาจารย์ก็เคยไปเอ็นมาใช่ไหมนะพวกผมตอนอยู่สมัยเรียนแพทย์เนี่ยอาจารย์ด่าสอนแล้วไม่จำเรานึกในใจมันก็จำไม่ได้จริงนะพอเรามาเป็นอาจารย์เราก็เข้าใจนะเพราะฉะนั้นการสอนไม่ใช่การเรียนการสอนเป็นเรื่องของอาจารย์การเรียนเป็นเรื่องของลูกศิษย์เพราะฉะนั้นหน้าที่อาจารย์ของเราเนี่ยไม่ใช่สอนครับแ ทำให้ลูกศิษย์ได้เรียนถ้าเขาเรียนโดยเราไม่ต้องสอนยิ่งดีครับเพราะมันจะเป็นการเรียนที่แท้จริงนี่คือหัวใจนะครับสอนกับเรียนไม่เท่ากันไม่เท่ากันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะเราต้องเน้นที่การเรียนไม่ใช่เน้นที่การสอนนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเรียนนั้นเนี่ยเราในฐานะเป็นอาจารย์โอ้โหความรู้เราเยอะมากเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยนะนะเฉพาะด้านเราอัดให้ลูกศิษย์หมดเลยเพราะเดี๋ยวมันไม่รู้อย่างนี้ลูกศิษย์ตายชักตาตั้งนะเพราะโดนอัดความรู้เยอะนะเขาจะยิ่งเรียนได้น้อยสิ่งที่เขาจะเรียนเนี่ยเราต้องดีไซน์การเรียนเพื่อให้เขาได้เอ็กซ์โพสแล้วก็จับประเด็นได้นะได้หลักๆแล้วต่อไปเขางอกงามเองนะจากการที่เขาไปทดลองปฏิบัติต่อไปนะแล้วเขาก็ไปอ่านหนังสือเปรียบเทียบอะไรทั้งหลายต่อไปเองเปิดอินเทอร์เน็ตอะไรเองนะครับไม่ใช่เน้นการสอนให้ครบถ้วนตรงนี้เป็นหัวใจเลยนะครับเป็นหัวใจเลยจะอยู่ในที่ต่างๆหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาสมัยใหม่นะทุกอันแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าอาจารย์บอกเฮ้ยต่อไปนี้อาจารย์หมอวิจารณ์บอกว่าไม่ต้องสอนครบนะก็สอนแบบขัดวินวินแล้วเฮ้ยเธอไปหาเองแล้วหน้าที่คุณนี่ไม่ใช่นะครับท่านก็ต้องคอยดูว่าเฮ้ยเราพอจบหลักจบรายวิชานี้แล้วเนี่ยลูกศิษย์ทำอะไรได้บ้างใช่ไหมทำอะไรได้บ้างแล้วโดยเราก็ไม่ได้ไปถ่ายทอดความรู้สอนแบบถ่ายทอดความรู้แต่เราดีไซน์ตัวกระบวนการต่างๆเพื่อให้เขาทำแล้วก็ได้ความรู้แล้วมันได้จริงป่ะนี่คือหน้าที่หลักมันได้จริงป่ะนะแล้วตรงที่สำคัญมากๆเนี่ยไม่ตรงไหนหลุดแป๊บอ่ะเนี่ยอย่างนี้แหละครับที่เป็นหน้าที่เรานะครับโดยที่กระบวนการเรียนทั้งหมดนั้นเนี่ยเขาต้องได้พหุปัญญานะครับการเรียนในเมืองไทยขณะนี้เนี่ยได้ปัญญาด้านเดียวนะครับคือด้านวิชาการ cognitive หรือ intellectual นะฮะทางด้านอารมณ์ไม่เคยทางการศึกษาไม่ได้แต่หรือแต่น้อยทางด้านสังคมนะทางด้านจิตใจจิตวิญญาณ spiritual ทางด้าน physical นะถ้าอาจารย์อาจจะมีด้านอื่นต่อไปอีกนะครับแล้วแต่ว่าจะต่อยอดยังไงเขาต้องได้ฝึกเขาต้องได้เรียนแต่เราไม่จำเป็นต้องสอนนะครับหลายอย่างเป็นเรื่อง extra curricular หรือ co-curricular activityนะจะมีหนังสือที่แนะนำเยอะมากเลยมีหอพักโอ้โหนี่เป็นสุดยอดของแหล่งที่เราจะออร์แกไนซ์การเรียนรู้ให้ลูกศิษย์ให้ได้ไอ้สิ่งที่ส่วนที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตนะจะออร์แกไนซ์การอยู่ร่วมกันนะการจะออกไปทำงานนะอาสาสมัครนะเพื่อประโยชน์สังคมเพื่อเรียนรู้ทำความเข้าใจสังคมได้ฝึกทำงานร่วมกับเพื่อนนะได้เป็นทีมเวิร์กนะมีกิฟต์แอนด์เทคตกไปจิตใจความสุขที่เกิดขึ้นจากการได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นการเรียนรู้หมดเลยนะครับการได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมให้แก่ผู้อื่นแล้วมันเกิดความสุขใจยังไงนะมันจะฟีลอะไรเองเพราะมนุษย์เนี่ยมันมีสมองส่วนนี้อยู่นะการได้เสียสละการได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนะพวกอย่างนี้นะครับที่เขาต้องได้เรียนไปพร้อมๆกันไม่ใช่เปิดวิชาอยู่ในนั้นเองนะอยู่ในชีวิตการเป็นนิสิตนักศึกษาเขาเองนะครับกระบวนการเรียนรู้นี้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเนื้อทั้งตัวภายในของคนนั้นๆนะครับของลูกศิษย์เราเรียกว่า transformative learning การเรียนรู้ในสมัยปัจจุบันนะต้องเป็นการเรียนรู้ที่เรียกว่าเป็น transformative learning นะครับ transformative learning หมายความว่ายังไงหมายความอย่างนี้ครับสไลด์นี้ยืมเข้ามานะครับการศึกษาโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่หยุดอยู่แค่ระดับ informative learning คือเรียนแล้วก็ได้ information และ skill ด้วยนะครับนะได้ทั้งตัว information คือจริงๆก็คือความรู้นะและทักษะด้วยคนนั้นก็ผลที่ได้ก็คือเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆซึ่งดีนะครับซึ่งดีแต่ไม่พอ ต้องไปอีกขั้นหนึ่งเรียกว่า formative learning พวกผมที่เรียนทางด้าน profession เนี่ยนะก็จะได้อันนี้นะครับ formative ก็คือเรียนแล้วมีกระบวนการเรียก socialize ภายในกลุ่มคนในวิชาชีพนั้นจนได้ value มาชุดหนึ่งของวิชาชีพอย่างพวกผมที่เป็นหมอเนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จางไปเยอะนะครับเราไม่โฆษณาตัวเองเพราะเราถูกฝึกมานะจนกระทั่งรู้สึกมันละอายก็จะมาโฆษณาโอ้อวดตัวเองความสามารถอะไรเงี้ยนะแล้วก็มี value ทางด้านอีกหลายๆอย่างชุดหนึ่งนะครับก็ผลก็ได้ก็คือเป็นวิชาชีพเป็นคนในวงวิชาชีพมี professional value เกิดขึ้นนะที่เกิดขึ้นจากการ socialize นะในหมู่คณะทั้งนั้นซึ่งดีมากเลยนะครับแต่ไม่พอไม่พอต้องเลยไปสู่เนี่ยนะไม่พอเนี่ยต้องมีนะครับแต่ไม่พอไปสู่เรียกว่า transformative learning ก็แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ leadership ภาวะผู้นำภาวะผู้นำทีนี้ไม่ได้แปลเป็นหัวหน้าใครนะแต่ว่าเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะเกิดทักษะภาวะผู้นำคุณสมบัติของความเป็นผู้นำเกิดเป็น change agent ทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้คำตอบก็คือย้อนกลับไปที่สไลด์ที่หนึ่งไงโลกมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนถ้าไม่ออกไปเป็นร่วมเป็น change agent เราก็จะเป็นคนที่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่สังคมเปลี่ยนหน่วยงานเปลี่ยนโลกเปลี่ยนวิชาการเปลี่ยนเป็นไงครับเราก็จะถูกเปลี่ยนเราเป็น victim ของการเปลี่ยนแปลงนะอย่างนั้นซึ่งเรายอมไม่ได้ลูกศิษย์เราไปเป็นอย่างนั้นเรายอมไม่ได้เพราะเราจึงต้องหาทางที่จะทำให้เขาเนี่ยเข้าไปอยู่ที่ไหนก็ร่วมในกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงก็คือเป็น change agent ก็คือเขาต้องมี leadership attribute ก็คือคุณสมบัติภาวะผู้นำถามว่าสอนได้ไหมสอนไม่ได้แต่จัดให้เกิดได้หนุนให้เกิดได้โดยการเรียนรู้แบบ active learning นะแล้วก็มี co-curricular activity พูดง่ายๆคือต้องเรียนโดยลงมือทำนะแล้วก็เรียนเป็นทีมร่วมกับเพื่อนๆนะแล้วก็มีการทำ reflection ทบทวนไตร่ตรองทำความเข้าใจเราเข้าใจว่าไงเราแชร์ให้เพื่อนแชร์ให้เราบอกเฮ้ยไม่เหมือนที่เราเข้าใจว่ะแต่ฟังดูแล้วถ้าถามผมเพื่อนนี้มันครบบางอันเราไม่เข้าใจแต่ว่าฟังแล้วน่าจะใช่ไหมเราก็จะเคารพเพื่อนแล้วเราก็ได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นด้วยจากการปฏิบัติอย่างนี้นะครับงั้นการเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดทั้ง informative formative และ transformative learning นั้นไม่ยากถ้าเราใช้ approach การเรียนรู้แบบ active learning ลูกศิษย์เราเรียนโดยลงมือทำแล้วเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่รู้สึกเข้าใจกับทฤษฎีที่มีในตำราหรือในอินเทอร์เน็ตร่วมกันในกลุ่มเปรียบเทียบด้วยตนเองก็ได้นะเป็น self reflectionหรือเป็น group reflection หรือ collective reflection ร่วมอาจารย์จึงแทนที่จะเป็นผู้อะไร transmit ถ่ายทอดความรู้อาจารย์ต้องเป็นอันที่หนึ่ง designer ดีไซน์กระบวนการเรียนรู้ของลูกศิษย์เพื่อให้เขาได้ลงมือทำแล้วก็ต้องเป็น facilitator นะชวนลูกศิษย์ทำ reflection หรือภาษา KM เรียกว่า AAR after action review นะแชร์ความรู้สึกความเข้าใจกันตั้งคำถามเพื่อให้ลูกศิษย์เนี่ยเข้าใจทฤษฎีในมิติที่ลึกในมิติที่มาจากประสบการณ์ตรงของตัวเองนะอย่างนี้นะครับก็จะไปทำให้ได้ transformative learning นะทักษะภาวะผู้นำ attribute ของภาวะผู้นำมันจะค่อยๆเกิดขึ้นไปในตัวเขาเองนะโดยเราไม่ต้องไปสอนเขาว่าเขาผู้นำก็มี5กลุ่มประกอบด้วยอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ communication skill อะไรเงี้ยอันนั้นไปเปิดที่ไหนก็ได้นะไปเปิดในอินเทอร์เน็ตได้สบายมากนะครับทาง formative learning เนี่ยมีความหมายหลายอันนะครับที่ผมพูดนี่ก็หมายเน้นที่ความเป็น change agent แต่ว่าในอีกความหมายเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยมันหมายความว่าการเป็นการเรียนรู้ที่งอกงามมาจากภายในซึ่งที่จริงการเรียนรู้ที่แท้จริงมาจากภายในหมดนะครับแล้วก็จากอีกมุมนึงคือว่าไอ้การเรียนรู้แบบนี้มันเปลี่ยนสมองเลยนะครับ เปลี่ยนเครือข่ายใหญ่สมองนะอันนี้ก็จะมีรายละเอียดที่จริงแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะชั้นประถมเลยเนี่ยถ้าหากว่ามีการเรียนแบบเรียนเบสนะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้เข้าใจว่าการเรียนเนี่ยคือการเปลี่ยนสมองตนเองเนี่ยเขาบอกว่าเด็กจะเรียนได้ดีกว่าที่ทำกันอยู่เนี่ยเยอะมากนะนี่ก็เป็นดีเทลตะกี้ผมเรียนแล้วว่าการเรียนสมัยใหม่นั้นต้องให้ได้ทักษะชุดหนึ่งเรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่21อาจารย์ก็คงได้ expose แล้วนะใช่ไหมผมก็ไม่ต้องลงรายละเอียดนะเดี๋ยวเราจะมีเวลาคุยกันคือตัวสีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยคือตัววิชานะครับแล้วก็ไอ้สามสีข้างบนนั่นคือตัวทักษะสามชุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยทักษะแต่ละชุดเนี่ยมันจะซ้อนๆกันเป็นในคอมเพล็กซ์สกิลนะชุดนึงจุดสำคัญที่สุดคือต้องเลยจาก knowledge ไปสู่ skill นะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยเรียนเนี่ยตัวเน้นคือเพื่อการทำงานถ้าอาจารย์คงเห็นนะการทำงานเนี่ยเป็นอยู่ในกลุ่มสีแดงนะยังมีเรื่องทักษะชีวิตนะปนอยู่ด้วยนะแล้วก็ยังมีต้องทักษะการเรียนรู้เพราะอะไรทักษะเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าความรู้มันเก่าไงความรู้มันผิดไงต้องเรียนใหม่ได้นะครับทักษะการเรียนรู้ประกอบด้วย3ส่วนย่อยคือ learn unlearn แล้วก็ relearn เรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วพอเรียนไปเฮ้ยมันผิดว่ะต้อง unlearn หรือ relearn คือเลิกเชื่อนะครับแล้ว relearn คือเรียนความรู้ชุดใหม่ก็ไปแทนนี่คือ learning skill นะถามว่าสอนได้ไหมสอนไม่ได้แต่ว่าโดยการดีไซน์การเรียนรู้ไอ้ตัวนักเรียนหรือนักศึกษาจะรู้เองอะว่าอ๋อใช่ความรู้มันผิดได้หรือมันไม่ผิดนะแต่ว่าในบริบทนี้ความรู้อันนี้ใช้ไม่ได้ต้องใช้อีกชุดหนึ่งเพราะมันต่างบริบทต่างกาลเทศะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทักษะในการทำอะไรแปลกไปจากเดิมอะนวัตกรรมเห็นไหมถ้าเขาเป็นคนเชื่ออาจารย์บอกอะไรเชื่อหมดให้ท่องไว้ไม่ตอบให้เหมือนอาจารย์สอนอย่างเงี้ยไม่เกิดนวัตกรรมนะไม่ใช่คนที่สร้างนวัตกรรมได้คนที่สร้างนวัตกรรมเนี่ยต้องกล้าคิดแหวกแนวคิดตามนะครับการที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นได้เนี่ยอาจารย์ต้องหาทางให้ลูกศิษย์มีความเชื่ออันหนึ่งที่ต่างจากที่พวกเราเคยเชื่อนะหนึ่งคำถามมีหลายคำตอบที่พวกเราเคยเชื่อคือหนึ่งคำถามมีคำตอบที่ถูกต้องคำตอบเดียวถูกไหมอย่างเงี้ยผมเนี่ยเจอสมัยเมื่อ40ปีที่แล้วคือลูกสาวคนโตเราคนโตผมตอนนี้อายุ44แล้วนะมันอยู่อนุบาลที่หาดใหญ่นะหาดใหญ่มันก็เอากระดาษมาถามพ่อเนี่ยครูเนี่ยบอกว่าเนี่ยที่ถามเนี่ยมันมีคำตอบ4ข้อเนี่ยข้อไหนถูกนะพ่อก็บอกอ๋อลูกข้อกอเนี่ยมันจะถูกถ้าหากว่าเรื่องราวเป็นงี้นะข้อขอจะถูกถ้าเรื่องราวเป็นงี้แต่ก็คอก็มองคือพูดง่ายเราใส่เรื่องราวใช่ไหมบริบทเข้าไปเพราะคำถามเนี่ยไม่มีบริบทเนี่ยคือคำตอบของพ่อคือถูกทุกข้อลูกแต่ว่ามันถูกในต่างๆกันลูกสาวบอกพ่อนี่เด็กเล็กนะเด็กอนุบาลนะครับ4ขวบนะพ่อแล้วไม่รู้เรื่องมันต้องถูกคำตอบเดียวเห็นไหมนี่คือบาปของการศึกษาที่ทำให้คนไม่เป็นผู้นำนะไม่กล้าคิดตามนะเมื่อ3-4ปีที่แล้วผมไปพูดให้กระทรวงศึกษานะพูดจบแล้วเข้าห้องน้ำครูคนนึงตามไปนะแกเป็นครูคณิตศาสตร์นะแกก็คุยเรื่องบางอย่างที่จะคริติไซส์คนบางกลุ่มนะแล้วก็คุยแล้วผมก็บอกว่าเออมันคงมีได้หลายคำตอบมั้งแกบอกผมเป็นครูนะอาจารย์ผมไม่คือตัวแกนะครับคุยกันในห้องน้ำนะผมเป็นครูคณิตศาสตร์นะหนึ่งคำถามมีคำตอบเดียวผมเลยโอ้นึกขึ้นได้เลยนะบอกใช่เลยนี่คือมิจฉาทิฏฐิสุดยอดมิจฉาทิฏฐิของการศึกษานะแล้วทำให้คนไม่มีปัญญานะตอนหลังมาอ่านหนังสือทางการศึกษาเนี่ยอ่านโอ้ตอนหลังเนี่ยมันพูดออกมาชัดเลยนะว่าหน้าที่ครูเนี่ยก็คือตั้งคำถามนะแล้วบอกอ้าวใครมีคำตอบคนนี้มีคำตอบบอกโอเคมีคำตอบนี้แล้วนะ ใครมีคำตอบที่ต่างจากนี้อีกบ้างเห็นไหมนี่คือคำถามต่อไปไอ้ต่อใครมีคำถามคำตอบที่ต่างจากนี้อีกบ้างเป็นไงครับนี่คือการฝึกให้ลูกศิษย์รู้จักคิดถูกผิดไม่รู้แต่เธอตอบยังไงเนี่ยมีคำอธิบายนะมีคำอธิบายเนี่ยอย่างนี้ครับนะครับเรื่องหนึ่งคำถามมีหลายคำตอบเนี่ยเล่าเรื่องญี่ปุ่นไอ้ลูกสาวคนที่สองที่บอกว่าอายุ41ที่มันวิจารณ์น้องชายเนี่ยนะเมื่อ20ปีที่แล้วก็ได้ทุนเรียนที่ญี่ปุ่นเรียนปริญญาตรีนะที่ญี่ปุ่น20กว่าปีนะวันหนึ่งสมัยนั้นยังเขียนจดหมายเนาะอีเมลไม่มีเขียนจดหมายมาพ่อมันสอบคณิตศาสตร์เขาเรียนวิศวะนะแล้วก็คำถามโจทย์ข้อนึงเนี่ยโอ้โหเห็นแล้ววิ่งเข้าขย่ำเลยนะเพราะเข้าใจอย่างดีดูมาอย่างดีพ่อออกมาจากห้องสอบผิดคำตอบผิดต้องเสียใจจริงๆเสียใจจริงๆอีกอาทิตย์นึงเขียนจดหมายมาใหม่พ่อข้อนั้นได้เกือบเต็มนะก็ไปถามอาจารย์ว่าทำไมได้ตั้งเกือบเต็มนะก็คำตอบผิดอาจารย์บอกว่าคำตอบผิดเลยหักไปนิดนึงแปลว่าไอ้วิธีตอบเนี่ยมันสุดยอดเลยครูก็ได้เรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบนี้ครูก็คิดไม่ออกแบบนี้วิธีคิดมันดีไงครูอยากให้เต็มไปซ้ำไปอาจารย์เห็นไหมคำตอบสุดท้ายสำคัญน้อยกว่าถูกผิดสำคัญมากกว่าการคิดวิธีคิดเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเอ้ามีคำตอบนี้ด้วยเหตุผลนี้เอ้าใครมีคำตอบที่ต่างไปจากนี้มีเหตุผลนี้ฝึกอะไรครับฝึกวิธีคิดนะเพราะฉะนั้นคาถาของคงเป็นครูอาจารย์อันนี้คือว่าหนึ่งคำถามมีหลายคำตอบให้มีหลายคำตอบให้มากที่สุดเยอะมากได้ก็จะเป็นการสร้างคนที่มีนวัตกรรมถูกไหมกล้าคิดกล้าต่างอย่างนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่3นี่คือกลุ่ม ICT และสารสนเทศสารสนเทศสัจธรรมก็คือหลอกลวงกันเยอะนะไม่หลอกก็หลายกรณีก็ความแม่นยำไม่ดีอะไรเนี่ยสารพัดเลยนะครับการที่จะได้ เรียนแล้วเกิดทักษะแห่งวัตถุที่21เนี่ยก็บอกว่าต้องทำไอ้สี่อย่างเนี่ยอันนี้คือเป็นข้อล่างเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ต้องรีฟอร์มนะครับก็คือตัว standard และ evaluation มาตรฐานและการประเมินผลการประเมินผลที่เน้นมาตรฐานนะแล้วก็มีคำตอบถูกคำตอบเดียวที่พูดตะกี้เนี่ยอันนั้นจะหุบประตูประสาทนะประเทศที่การศึกษาเขาคุณภาพดีเนี่ยการประเมินผลเนี่ยเขาจะเน้นที่ประเมินเพื่อการเรียนรู้ความรู้สึกไม่ใช่เน้นได้ตกบ้านเราเนี่ยโอ้เน้นได้ตกสุดขีดสุดขีดเลยนะแล้วก็เนี่ยพูดทีไรคนที่เก่งๆแล้วมีความปรารถนาดีต่อคุณภาพการศึกษาไทยเนี่ยก็จะจัดให้มีหน่วยงานกลางในกรุงเทพแล้วก็ไปเที่ยวไล่สอบนะเป็นใน summative evaluation ซึ่งงานวิจัยด้านการศึกษาทั่วโลกบอกเลยบอกอันนี้แหละตัวอุปสรรคของคุณภาพการเรียนเพราะหลงทางไปเน้นที่คำตอบที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่เน้นที่การคิดนะครับการประเมินที่ดีคือการประเมินที่เรียกว่า formative ก็คือดูว่าสิ่งมันเรียนไปถึงไหนแล้วแล้วตรงไหนที่มันเข้าใจผิดหาทางที่จะแล้วไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยตรงนี้เธอเข้าใจผิดนะจ๊ะทำให้เขาได้ทำอะไรบางอย่างแล้วเขาเจอดีหรืออาจารย์ตั้งคำถามแต่ในสุดก็จะบอกโอ้อันนี้เขาก็จะดีนะเพราะหน้าที่อาจารย์เนี่ยคือตั้งคำถามนะเพื่อประเมินนะเพื่อสกิลเทคการเรียนของเราหรือเพื่อประเมินด้วยไปพร้อมๆกันเขาเรียกว่าเป็น embedded formative assessment คือประเมินอยู่ทุกขณะเมื่อ2-3ปีมาแล้วผมไปเยี่ยมโรงเรียนซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยคือลำปลายมาตรพัฒนาเป็นโรงเรียนลูกชาวบ้านอยู่ที่บุรีรัมย์นะสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นม.6ก็มีคนไปถามบอกว่าครูเนี่ยประเมินลูกศิษย์บ่อยแค่ไหนเขาก็ยิ้มแล้วบอกประเมินทุกนาที แปลว่าสังเกตลูกศิษย์อยู่ตลอดแล้วถ้าลูกศิษย์คนไหนมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะก็ต้องหาวิธีดีไซน์กระบวนการนี้เพื่อแก้พฤติกรรมเด็กหรือตั้งคำถามนะผมก็ไป observe แล้วคุยกับครูอนุบาลถามว่าถ้าเด็กมันสังเกตเพื่อนเนี่ยครูทำไงนะครูบอกอันที่หนึ่งคือไม่ตีอันที่สองไม่ตบนะอันที่สามคือครูจะตั้งคำถามเด็กพอตั้งคำถามปุ๊บเด็กก็ต้องคิดนะจะตั้งคำถามด้วยแต่ว่าตั้งคำถามเนี่ยด้วยความเมตตานะนะไม่ใช่แบบเกี่ยวกราดนะท่านครูต้องฝึกมากเลยถ้าผมก็ถามเป็นครูวิเชียรจะเป็นครูใหญ่เนี่ยนะผู้อำนวยการเนี่ยถามว่าแกเลือกครูมายังไงก็อาจารย์ก็มาจากราชภัฏแถวนี้แหละนะแต่ว่าต้องมาฝึกปีนึงทำฝึกอะไรสองอย่างอันที่หนึ่งคือฝึกไม่ดูเด็กนะอันที่สองก็คือฝึกฟังด้วยสังเกตเด็กแล้วก็ตั้งคำถามตั้งคำถามเพื่อสะกิดใจเด็กไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเขามันจะคิดได้เองว่าเออทำแก่เพื่อนนี่ไม่ดีนะก็ลองคิดดูสิว่าถ้าเพื่อนทำกับเราอย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกยังไงแต่เขาจะมีวิธีพูดนะต้องพูดแบบภาษาของเด็กอะ ไม่ใช่ภาษาของผู้ใหญ่นะซึ่งเราก็จะไม่เคยจำมาหลักสูตรและการสอนพูดไปแล้วนะไม่สอนแต่ฟาซิลิเทตการเรียนนี่คือหลักนะครับพัฒนาครูการพัฒนาครูการพัฒนาครูแบบที่ท่านอาจารย์กำลังทำอยู่เนี่ยเนี่ยกระทรวงไทยพีโอดีทำให้นี่นะครับนี่ควรจะเป็นเพียงไม่เกิน 5-10% ของกระบวนการพัฒนาครูทั้งหมดที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายจะได้ซึ่งอันนี้ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่นี่เป็นเพียง5และไม่เกิน 10% ของที่ท่านอาจารย์ควรจะพัฒนาตนเองถามว่าท่านอาจารย์จะพัฒนาความเป็นครูท่านอาจารย์ที่ไหนในการทำงานของท่านอาจารย์เองนี่คือหัวใจในการพัฒนาครูณจุดทำงานนะครับเดือนที่แล้วผมไปดูที่ฟินแลนด์และนอร์เวย์นะครับไปดูว่าในห้องเรียนเขาเป็นไงและอันนี้ไปดูโรงเรียนนะครับไม่ได้มาอะไรมาแล้วเราก็ไปคุยด้วยนะครับก็จะร่วมมือกันครูพูดน้อยมากครูนั่งสังเกตเด็กหลายครั้งก็นักเรียนก็ทำพรีเซนเทชันหน้าชั้นเพื่อนก็ดิสคัสกันครูนั่งอยู่ข้างหลังนั่งสังเกตมีกระดาษคอยจดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้อยคำที่เด็กพูดนะโรงเรียนเลิก 14-30 โรงเรียนเลิกครูมาเจอกันครูมาเจอกัน2ชั่วโมงครูใหญ่มาด้วยวันนี้เจออะไรบ้างเราจะออกแบบการเรียนรู้ต่อไปยังไงนะเพื่อ facilitate การเรียนเพื่อจะแก้บางเรื่องนะให้เด็กให้ได้เรียนรู้ไปได้ตรงทางได้ effectiveเด็กรุ่นนี้เป็นไงเด็กนี่บางกลุ่มบางคนที่เรียนล้าหลังเด็กบางคนที่อาจจะนิสัยไม่ดีบางอย่างจะต้องแก้แต่ไม่ใช่ไปด่ามันนะไอ้สองชั่วโมงนั้นก็คือการเรียนของครูการพัฒนาครูอยู่ในนั้นเองแต่เห็นไหมทำหน้าที่อยู่4ชั่วโมงเรียน2ชั่วโมงแต่เห็นไหมครับจะมองว่าเป็นเรื่องของการเตรียมสอนวันต่อไปหรือเทอมต่อไปก็ได้ถูกไหมแต่มองอีกมุมนึงคือนี่คือการเรียนรู้ของครูท่านจะเห็นนะครับแต่เรียนรู้บนฐานของการที่จะฟาซิลิเทตการเรียนของลูกศิษย์นั้นลูกศิษย์คือครูท่านเห็นป่ะการพัฒนาครูต้องใช้ลูกศิษย์เป็นครูอย่างเงี้ยเมืองไทยเราไม่เลยเมืองไทยเรายึดถือผู้รู้เนี่ยอย่างที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้เรียนรู้เท่าไหร่นะแต่ถ้าไปเรียนรู้จากที่ทำงานจริงเนี่ยจะได้เรียนรู้มากกว่านี้อีกมากมายอันต่อไปก็คือสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยนะเขาเรียกว่าสภาพส้นเท้าอาจารย์จะเรียกว่าส้นตีนก็อยากคายเนาะ SOLE SOLE ซึ่งแปลว่าส้นเท้าใช่ไหม Self Organized Learning Environment อาจารย์เข้าไปใน YouTube นะแล้วพ้นด้วยคำนี้ self organized learning environment ท่านอาจารย์จะได้เห็นเรื่องราวที่เขาพิสูจน์ให้ดูเป็นการวิจัยของจริงเนาะ นะว่าไอ้เด็กๆ เนี่ยมันอยากรู้อยากเห็นนะแค่ไหนถ้ารู้จักที่จะไปกระตุ้นยั่วยาวยั่วยุการเรียนรู้เขานะธรรมชาติของมนุษย์มันอยากรู้อยากเห็นแต่ว่าเราดีไซน์กระบวนการยังไงนะครับอาจารย์ลองไปดูนั้นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้คือต้องเป็นกระบวนเป็นสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการเรียนแล้วก็มีความเป็นอิสระนะเปิดโอกาสเขาให้มีความเป็นอิสระแต่แน่นอนนะถ้าอิสระแล้วเขาไม่เรียนรู้หรือไปผิดทางนี่ก็ไม่ได้นะครับรู้สึกผมไปฝอยมากไปเนาะวิธีการเรียนรู้ต้องเปลี่ยนแต่สไลด์นี้เนี่ยเรียกว่า learning pyramid นะฮะพีระมิดการเรียนรู้เป็นเรื่องที่เรารู้กันมาตั้ง50ปีนะครับแต่ไม่ได้ฉายแปลกมากเลยเป็นผลงานวิจัยนะพีระมิดนี้ก็บอกเราว่าที่ยอดพีระมิดเนี่ย retention rate ของการเรียนรู้นะฮะคือเปอร์เซ็นต์การเรียนรู้เนี่ยที่ยอดพีระมิดนี่ก็จะน้อยนะอันที่อยู่ยอดสุดก็คือเลคเชอร์เนี่ยอย่างที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยถ้าอาจารย์ได้เนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยถ้าอาจารย์ได้เท่าไหร่ฮะ 5% โน้ตแล้วอีก 95 ทำไงฮะอาจารย์ต้องไปใช่มั้ยต้องไปลองใช้ลองทำนะไตรตรองแล้วแต่เราเองนะครับ reading ก็ 10% เนาะถ้าลองดูข้างล่างสิครับข้างล่าง 90% เนี่ยอะไรครับ teach other สอนคนอื่นเนาะแต่ตรงที่กำลังเนี่ยอยู่ในห้องเราเนี่ยถามว่าใครเรียนรู้มากที่สุดนะผมนะครับไม่ใช่แค่อาจารย์ทั้งหลายนะนั้นเวลาอาจารย์เลคเชอร์ลูกศิษย์ก็เหมือนกันเนาะอาจารย์ได้มากกว่าเพื่อนนะลูกศิษย์ได้น้อยนะหรือ immediate use นะครับนะอันนี้ใช้กับลูกศิษย์เนาะ immediate use คือเอาไปใช้ทันทีปฏิบัตินะเป็น application ทันที practice by doing นะฮะ 75% เนี่ยตกลงไอ้การเรียนรู้ไอ้แบบข้างบนเนี่ยสีชมพูเนี่ยคือเรียนรู้แบบรับถ่ายทอดหรือเสพความรู้เข้ามาไอ้ความรู้ข้างล่างนี่เป็นการรู้แบบสร้างความรู้ภายในตัวนะเพราะว่าการที่จะบรรยายคนอื่นฟังได้จะสอนคนอื่นได้เนี่ยต้องมีความเข้าใจนะนี่ก็รู้ว่าเป็นอย่างเงี้ย learning pyramid เนี่ยไม่ได้ใช้ทั้งโลกนะแปลกมากเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สะดวกไงนะไอ้ทำแบบข้างล่างสีเหลืองเนี่ยไม่สะดวกต่อคนสอนน่ะนะแต่ข้างบนเนี่ยสะดวกอีกอันหนึ่งที่มาจากหนังสือเล่มนี้นะครับ Why Students Don't Like School เนี่ยนะProfessor Willingham เนี่ยเป็นในนักจิตวิทยาการศึกษานะครับก็อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องการแมคคาเนซึมของการเรียนรู้ว่ากลไกนั้นเนี่ยเป็นกลไกแบบไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวว่ามันเกิดกลไกนี้แต่ว่ามันจะเกิดอย่างนี้นะครับก็คือการเรียนรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นจากการมีพื้นที่3พื้นที่โยงเข้าหากันก็คือพื้นที่ของสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นเหตุการณ์หรือกิจกรรมอะไรเงี้ยนะที่เราไปเห็นหรือเราไปเข้าไปร่วมเราหรือเราเป็นผู้ทำร่วมทำอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะเก็บข้อมูลเข้ามาจากการสังเกตจากไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเก็บเข้ามาก็เข้ามาสู่สมองจริงๆแล้วมากกว่าสมองนะครับเข้ามาสู่ตัวเราเนี่ยในส่วนที่เรียกว่าเป็น working memory นะการรู้ตัวในช่วงนั้นณวินาทีนั้นหรือเสี้ยววินาทีนั้นอย่างนี้นะครับก็มี information เข้ามาอยู่ในตัวเราซึ่งมากกว่าสมองนะครับส่วนใหญ่ก็ในสมองเลยแต่การที่เราจะรู้รับรู้เข้าใจนะเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราต้องมีความรู้เดิมอยู่ใน long term memory นะที่จะเอามาใช้ในการตีความออกมาทำความเข้าใจนะทีนี้ไอ้ความรู้เดิมที่มีอยู่ใน long term memory อันเนี้ยมันจะต้องเก็บไว้เป็นชุดๆนะภาษาวิชาการเรียกเป็น schema 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 ชุดจริงๆแล้วไม่ได้เป็นก้อนๆเนาะนะความรู้อยู่ในสมองหรือในตัวเราเนี่ยเป็น neuronal network เป็นเครือข่ายใยประสาทนะเป็นชุดแต่ว่ามันจะอยู่เป็นชุดท่านพอเวลาเกิดเหตุการณ์เสี้ยววินาทีหรือ1ในพันหนึ่งในหมื่นวินาทีเนี่ยนะที่เหตุการณ์นั้นแล้วก็อินโฟเมชันเข้ามาอยู่ในตัวเราหรือสมองเราเนี่ยก็ต้อง สมองหรือตัวเราเนี่ยต้องเอาความรู้เดิมเนี่ยชุดหนึ่งไปเข้าไปจับนะทีนี้ไอ้คนที่ฝึกมาไม่ดีหรือความรู้ยังไม่แน่นเนี่ยพอหยิบปุ๊บผิดชุดไอ้ชุดที่เอาไปก็เบลอเบลอตีความไม่ชัดไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ดีนั้นจะให้ดีเนี่ยก็ต้องมีความสามารถในการเก็บไอ้ long term memory ไว้เป็นชุดมากจำนวนชุดพอและชัดเจนแล้วก็พร้อมแล้วก็มีทักษะในการหยิบเอาไปใช้ให้มันถูกจังหวะถามว่าพวกนี้เรารู้จริงไหมเราไม่รู้ตัวนะแต่พอฝึกไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดนะมันจะเกิดชุดความรู้ที่แม่นยำที่หลากหลายแล้วก็ยิบไปใช้ได้เร็วมากจะลืมนะไม่ใช่เสี้ยววินาทีนะครับหนึ่งไม่พันหนึ่งไม่หมื่นวินาทีรวดเร็วมากถ้าชุดนั้นไม่ได้ต้องชุดสองอย่างเงี้ยช้าละแต่มันช้าเป็นหนึ่งในพันวินาทีอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ถือว่าช้าแล้วพอหลายครั้งก็ชักเบื่ออะไรเงี้ยนะครับนั้นจึงต้องมีแล้วก็การฝึกโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยที่จะทำให้มีชุดความรู้ที่ดีอ้าวพอมีชุดความรู้ที่ดีเอาไปใช้ก็เกิดความเข้าใจเรื่องราวของเหตุการณ์นั้นใช่ไหมบอกเฮ้ยสังเกตอันนี้อีกหน่อยนะอย่าลืมนะฮะหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นวินาทีอ้าวสังเกตเพิ่มโอ้ชัดเลยทีนี้เข้าใจชัดเกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็เอาไปเก็บไว้ในความจำระยะยาวต่อความรู้ก็สะสมเพิ่มปูนไปเรื่อยๆโดยเราไม่รู้ตัวเกิดขึ้นในสมองและร่างกายเราอย่าลืมนะไม่ใช่แค่สมองเฉยเนี่ยคือกระบวนการเรียนรู้แบบนะกระบวนการขั้นตอนอย่างนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นเรียกว่าวันนึงนี่ก็ไม่รู้กี่รอบนะเป็นล้านรอบนะแล้วก็ค่อยสั่งสมไปเรื่อยๆใครทำใครได้ถูกไหมนะฮะก็เป็นกระบวนการแล้วก็ไอ้ความจำเนี่ยระยะยาวเนี่ยลองเทิร์นเมมโมรีเนี่ยถ้าไม่ค่อยได้ชาร์จก็ลืมเนาะนะถ้าไม่ค่อยได้ใช้ก็ลืมหรือแม้กระทั่งในส่วนของว่าไอ้ working memory เนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรขึ้นเนี่ยบางทีก็ไม่เข้าไปฝึกความจำเนาะมันหลุดไปที่ลืมซะเลยคนอายุขนาดผมเนี่ยตรงเนี้ยจะไปที่ลืมเนี่ยจะเยอะมากเนาะนะไอ้ตรงความจำระยะยาวบางทีดีเนาะทีดีแต่ว่าแป๊บเดียวเนี่ยพอถามชื่อคนอีก2นาทีลืมแหละงั้นถ้าคนแก่ถามชื่อครั้งที่2เนี่ยอย่าได้สงสัยเพราะมันแก่นะเป็นคุณสมบัติของความแก่นั้นกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เราไม่รู้ตัวแต่ต้องฝึกแล้วคนนั้นต้องฝึกเราช่วยทำให้ลูกศิษย์เราฝึกได้นะโดยการจัดอันนี้ละครับสีเขียวนี่แหละครับนะแล้วก็มีการรีคอร์ดความจำระยะยาวมาแชร์กันที่เรียกว่า after action review หรือ reflection ก็จะทำให้มันหนักยิ่งขึ้นแล้วยิ่งเอามาแชร์กันแล้วก็ตรวจสอบกับทฤษฎีอย่างเงี้ยก็จะทำให้ได้มีหลักการในการจำในการมีชุดความรู้นะเป็นชุดๆได้ดีขึ้น กระบวนการเรียนรู้เช่นนั้นเนี่ยก็ผมได้พูดไปแล้วนะว่าเนี่ยต้องสอนน้อยๆแต่ให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้เยอะๆคีย์เวิร์ดก็คือ teach less learn more อาจารย์ลองไปค้นด้วยคำนี้เนาะ Google teach less learn more ลองดูที่ว่าเจออะไรนะเยอะแยะเลยนะครับมันเป็นในอุดมการณ์การเรียนรู้ของประเทศที่การศึกษาเขามีคุณภาพสูงนะครับนะแล้วเรียนโดยลงมือทำเนี่ยพูดไปแล้วเนาะนะทำเฉยๆไม่พอนะครับทำเสร็จแล้วต้องทบทวนใจตรองที่เรียกว่าที่พูดไปแล้วนะก็คือ reflection หรือ AR นะ reflection คนเดียวผมเนี่ย reflection คนเดียวทุกวันเนี่ยที่ผมเนี่ยมาคุยกับอาจารย์เมื่อเช้าคุยกับหมอสมศักดิ์เดี๋ยวบ่ายจะไปคุยที่เอ็มเทคนะที่สวทช.เนี่ยผมกลับบ้านตอนค่ำก็จะรีเฟล็กกับตัวเองแล้วก็เขียนบล็อกทั้งหมดเพื่อการเรียนรู้ตัวเองอย่างนี้นะครับเราต้องมีรีเฟล็กชันแล้วก็ต้องเรียนเป็นทีมนะช่วยเหลือกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ได้ความรู้นะครับกระบวนการเรียนเป็นทีมช่วยเหลือกันและไม่ทิ้งกันเนี่ยมันได้ความมีน้ำใจได้เพื่อนได้โซเชียลไลเซชันใช่ไหมฮะมันได้หลายอย่างของ 21st century skill โดยอัตโนมัติแล้วก็ค่อยโตสั่งสมโดยเราไม่ต้องสอนนะฮะก็จะเกิดขึ้นเองนะโดยกระบวนการทั้งนั้นก็เป็นนักเรียนนักศึกษาต้องเป็นเจ้าของการเรียนนะ และที่สำคัญเนี่ยคือว่าคนไหนเรียนอ่อนไม่ทันเนี่ยอาจารย์ต้องช่วยตรงนี้นะจะเป็นจุดสำคัญมากนะครับแล้วก็การสอบผมพูดไปแล้วนะ formative assessment นะเนี่ยเรียนฝึกใช้ความรู้นะเพื่อให้รู้จริงเพื่อเป็น mastery learning นะครับวิธีเรียนก็ต้องหลากหลายแบบผสมผสานกันนะครับอันนึงที่จะแนะนำนะเป็นรูปธรรมก็คือห้องเรียนกลับทางนะ flip the classroom นะก็คือไอ้ตัววิชาเนี่ยเรียนที่หอเรียนที่บ้านเรียนเองอ่ะเพื่อนนะอาจารย์ก็แนะบอกเออเธอไปอ่านตรงนี้เธอไปเข้าดูวิดีโอเรื่องนี้นะถ้าในมหาลัยก็ดูขานอะคาเดมี่ตอนนี้ให้ลิงก์ไว้เลยนะซึ่งก็จะดู5นาที10นาที15นาทีพอมามหาลัยเข้าชั้นเรียนทีนี้มาประยุกต์ใช้ความรู้กันอาจารย์ต้องเตรียมดีไซน์บทเรียนในห้องเรียนเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ immediate use ของความรู้ใช่ไหมตะกี้ที่ว่า learning pyramid แต่เห็นไหมฮะหรือเพื่อนคนไหนไม่เข้าใจตรงนี้ให้อีกคนหนึ่งสอนเพราะว่าสอนคนอื่นได้ความรู้มากที่สุดใช่ไหมนะอย่างนี้แหละครับนะนี่คือ flip the classroom หนังสือเล่มนี้นะสามารถดาวน์โหลดเป็นฟรีที่นี่นะหนังสือผมเนี่ยต้องฟรีเสมอนะนะแต่ว่าดาวน์โหลดแล้วพิมพ์เมื่อไหร่เนี่ยจะแพงกว่าซื้อแนวเราอย่างที่รับไว้นั้นแล้วหนังสือจะขายดีนะฟรีคลาสรูมเนี่ยก็เราหลักการที่สำคัญเนี่ยคือว่าเครื่องก็คือคอมพิวเตอร์หรือวิดีโอหรืออะไรเนี้ยสอนความรู้เนื้อความรู้เรียนจากเครื่องตัวครูเป็นต้องมีค่ามากกว่าการที่จะแค่ถ่ายทอดความรู้ก็คืออยู่ในกระบวนการเป็นฟาซิลิเตอร์ของการฝึกใช้ความรู้อาจารย์มีค่ามากกว่าอย่างที่ผมพูดตอนต้นนะครับนี่คือหลักนะครับนะเนี่ยอาจารย์ก็ต้องออกแบบหาทางที่จะได้เรียนนะเพื่อที่จะได้ใช้เกิดทักษะเชิงซ้อนแล้วก็รู้จริง mastery learning นะครับ mastery learning เป็นเรื่องสำคัญมากเด็กสมัยนี้เนี่ยเรียนมาจากชั้นประถมมัธยมเนี่ยผมเดาว่าไม่รู้ถึง 20% หรือเปล่านะที่เขามี mastery learning ก็น่าเห็นใจนะครับเพราะที่จริงแล้วศักยภาพก็ควรจะถึงได้ทุกคนถ้าจากการศึกษาแบบฟินแลนด์นะการฟินแลนด์คนละอิเดียโลจีกับเมืองไทยเมืองไทยการศึกษาเน้นเด็กเก่งฟินแลนด์เน้นทุกคนแล้วคนที่ช่วงไหนเรียนไม่ทันเป็นจุดสนใจของครูฟินแลนด์บอกว่านักการศึกษาฟินแลนด์บอกว่าเด็กของเขา 70% ของเด็กของเขาคือการศึกษาครับครบ9ปีนะในช่วง9ปีนั้นเด็กของเขา 70% เคยเรียนไม่ทันและต้องการ attention พิเศษจากครูท่านเห็นไหมครับของธรรมดาเด็กเรียนไม่ทันของธรรมดาในบางเรื่องบางโอกาสครูช่วยแล้วเขาก็สามารถจะบรรลุการเรียนรู้ที่ดีได้ก็ในคลิปคลาสรูมนี้ก็อาจารย์จันทวรรณที่มออเนี่ยนะฮะเขาทำในเรื่องฟิตคลาสรูมเนี่ยนะครับตะกี้ผมพูดถึงเรื่องใน embedded formative assessment นะฮะก็มาจากเรื่องนี้นะถ้าใครเข้าไปในบล็อก GoToKnow ผมกำลังลงบันทึกที่มาจากหนังสือเล่มนี้นะครับอยู่นะครับผมใช้ว่าประเมินเพื่อมอบอำนาจท่านใช้คำนี้ได้เลยนะประเมินเพื่อมอบอำนาจวิจารณ์ปานิชคนด้วยGoogle เนี่ยก็จะเข้าไปในบันทึกชุดนี้ได้เลยนะคีย์เมสเสจผมได้พูดไปแล้วก็คือว่าต้องใช้การประเมินเพื่อช่วยการเรียนของนักศึกษาของลูกศิษย์เรานะประเมินแล้วอาจารย์ต้องฝึกทำที่เรียกว่า formative feedback คือ feedback ให้ลูกศิษย์เกิดมุมานะที่จะเรียนเกิดกำลังใจที่จะเรียน feedback ที่เลวคือทำให้ลูกศิษย์เนี่ยหมดกำลังใจด้วยกันแล้วก็เป็นโทษตัวเองว่าวิชานี้ตัวไม่เก่งอย่างเงี้ยคือกลายเป็นได้เป็นคนร้ายนะนี่ก็จะมีรายละเอียดเยอะนะครับแล้วมันเป็นทักษะนะครับไม่ใช่เป็นในตัวความรู้ทฤษฎีนะครับจะข้ามไปนะสุดท้ายหัวใจสำคัญก็คือตัวอาจารย์ต้องเปลี่ยนซึ่งจะก็พูดไปเยอะแล้วนะว่าอาจารย์ต้องเปลี่ยนยังไงเนี่ยแต่จุดที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอาจารย์ต้องไม่ทำตัวเป็นผู้รู้ นะต้องพยายามนี้ยังจะตอบคำถามลูกศิษย์ในเรื่องของเนื้อความรู้นะลูกศิษย์ถามเนื้อความรู้อาจารย์ต้องมีวิธีเด้งเชือกนะชิ่งนะเธอว่าไงเอ้าเธอว่างี้เหรอเอ้าอีกคนว่าไงมีความเห็นต่างยังไงเห็นไหมหนึ่งคำถามมีหลายคำตอบเนาะอย่างเงี้ยจะเกิดไอ้เป็นการคิดแล้วก็การอ่านมาก่อนนะเตรียมตัวมาก่อนนะเพราะหน้าที่อาจารย์คือตั้งคำถามมากกว่าให้คำตอบแต่ก็ต้องเป็นทักษะนะครับตั้งคำถามแบบยียวนแล้วก็อะไรไล่ให้จนอย่างเงี้ยอาจารย์นะมันไม่เกิดสภาพส้นเท้าเนาะนะต้องตั้งคำถามให้เกิดสภาพส้นเท้านะคือให้เขาสบายใจในการที่จะแลกเปลี่ยนที่จะแสดงความรู้สึกความคิดเข้าออกมานะไม่กลัวว่าถูกอาจารย์และเพื่อนดูถูกว่าโง่หรือเพี้ยนนะที่จริงแล้วในการเรียนสมัยใหม่เนี่ยความเพี้ยนเราต้องการเนาะเพราะนำไปสู่อินโนเวชั่นนะเพี้ยนหน่อยๆแต่ว่าอย่ามากเกินนะนะอาจารย์เนี่ยต้องมีวิธีที่จะท้าทายกระตุ้นนะหลายเนี่ยคือทำให้เกิดบรรยากาศของไอ้ความอยากรู้อยากเห็นนะครับนะก็อาจจะเรียกว่าเป็น inquiry based learning หรือ challenge based learning แต่แน่นอนนะ challenge แรงเกินไปไอ้ลูกศิษย์บางคนมันเลยมีใช่ไหมหมดกำลังใจในพวกอย่างนี้เป็นทักษะหมดเลยนะครับก็จะทำยังไงสุดท้ายนะครับก็คือว่าที่ผมพูดแล้วว่าคุณค่าของคนเป็นครูอาจารย์เนี่ยจะสูงยิ่งเลยนะครับในโลกยุคใหม่เนี่ยในคัลเจอร์ใหม่เนี่ยนะครับนะอาจารย์ครูก็จะทำหน้าที่โค้ชนะเป็นโค้ชจะเป็นฟาซิลิเตเตอร์ให้เกิดทักษะลูกศิษย์ได้ทักษะนะแล้วก็นะไม่เน้นถ่ายทอดความรู้แล้วก็เอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคนนะแล้วก็ทำให้ลูกศิษย์เนี่ยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตนะอาจารย์เองต้องรวมตัวกันเรียนรู้ตะกี้ที่ผมเล่าครูของฟินแลนด์อย่างนั้นนะเขาเรียกว่าเป็น professional learning community professional ก็คือ professional ครูนะครับคือครูเรียนจากการทำหน้าที่ครูมารวมตัวกันสี่สไลด์ต่อไปนี้เนี่ยเป็นข้อสรุปนะฮะท่านอาจารย์ไปดูเองได้นะครับผมไม่ต้องพูดนะครับสุดท้ายสไลด์สุดท้ายก็คือสรุปก็คือไม่มีสูตรสำเร็จหลายตัวในการทำหน้าที่อาจารย์นะและต้องการจินตนาการแล้วก็การที่เริ่มสร้างสรรค์เป้าหมายคือการเรียนรู้แบบบูรณาการประลุศิษย์นะคือเรียนได้ความรู้ด้วยได้ทักษะด้วยได้ทักษะเกี่ยวกับเรื่องในวิชาชีพที่กำลังเรียนและได้ทักษะชีวิตอย่างอื่นๆอีกเป็นกระตักเลยอย่างเงี้ยครับนะคือเป้าหมายแล้วก็เน้นว่าต้องมีเกิดทักษะผู้นำนะแล้วก็เกิดทักษะการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ทักษะเฉยๆมีฉันทะต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับตะกี้พูดไปแล้วว่าต้องการบรรยากาศสบายๆสบายสบายแล้วสบายนะครับนะคือส้นเท้าบรรยากาศส้นเท้าจำไว้นะครับอาจารย์นะต้องไปทำให้ลูกศิษย์มีบรรยากาศอย่างนี้ได้ไม่มีใครถามเลยเนาะผมก็ฝอยจนหมดเวลาพอดีเหมือนกันอาจารย์เจเจมีอะไรจะเสริมไหมครับเชิญครับ
ให้มาขอบคุณอาจารย์ครับ
เอาเลยเชิญครับ
ครับในนามของสมาคมไทยขอชนะครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์หนูวิจารณ์ครับในฐานะท่านเป็นครูของพวกเราจริงๆครับท่านทำเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่ผมเด็กน้อยในสมัยปีประมาณ1928นะฮะแล้วก็ติดตามผลงานอาจารย์ดูในที่ไหนฮะรู้ไหมฟังวัฒนารู้ไหมอาจารย์เขียนที่ไหนหรือทำอะไรที่ไหนในโคโซโนนะครับอาจารย์จะมีเขียนแล้วก็รวบรวมเป็นหนังสือทางวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากเลยนะครับล่าสุดอาจารย์ก็ไปต่างประเทศนะบินจากฟินแลนด์แล้วไปเมืองจีนนะแล้วก็เขียนตรงนั้นพอมาเรียนเกือบทุกวินาทีนะอาจารย์เขียนทุกเช้าเลยตื่นมาทุกเช้าเลยที่ปัญหาอาหารจากความรู้ของอาจารย์ครับปัจจุบันอาจารย์ก็เป็นนักศึกษาของมหิดลนะครับหลายสมัยแล้วนะครับก็ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญนะฮะนะฮะก็อาจารย์ที่ถึงประเทศไทยนะรู้ป่ะผมไม่รู้แหละรู้นะแต่ก็ต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์หนุ่มวิจารณ์ทางนี้นะครับครูบุคลากรจริงครับ พวกเราผู้ประกาศขอบคุณผู้ที่เราจะลงมือครับขอกราบขอบคุณอาจารย์นะครับกราบขอบคุณท่านผู้การครับสไลด์ชุดนี้ก็จะขึ้นไปโกโซโนพร้อมกับเสียงนะฮะน่าจะได้เกิน7วันที่ท่านผู้การประมาณนั้นใช่ไหม
ประมาณเดือนนึงฮะ
ประมาณเดือนอาจารย์ได้ลงไปอีดิทก่อน
มันมีแบ็คล็อกเยอะมีแบ็คล็อกเยอะ
ครับแต่ไปเลยอีดิทที่สั่งแล้วมันก็จะมีอีกหลายชุดที่อาจารย์พูดไปทำนองนี้นะครับอาจารย์ไปลองหาดูแล้วอาจารย์จะรู้ว่าแนวคิดของการศึกษาไทยซึ่งเมื่อเช้าอาจารย์อนุภาพบอกนะ28ประการใช่ไหมทั่วไปแบบ2โลกใช่ไหมเป็นที่88ของโลกแล้วก็ที่8ของอาเซียนจะแย่หนึ่งเลยเนาะเมื่อกี้เราก็มาคุยข้างบนกันว่าจะพัฒนายังไงนะลองคิดไม่ออกเหมือนกันนะก็ต้องการของคุณอาจารย์แล้วก็คุณนักอาหารอะไรนั่นแหละครับคือผู้ปองแล้วก็ลงไปข้างล่างใช่ไหมฮะก็เป็นอาหารอร่อยนะฮะจากของคุณอาจารย์ครับนักเรียนพวกเราบ่ายโมงตรงนะกลับมานะครับเชิญครับ